След смъртта на Ахав, Муав въстана против Израел. Охозия падна през решетката на своята горна стая, която беше в Самария, и се разболя. И прати хора, на които каза: «Идете, допитайте се до акаронския бог Ваал-Зевув, дали ще оздравее от тази болест». Но ангел Господен нареди на тесвиеца Илия: «Стани, иди да посрещнеш пратениците на самарийския цар и им кажи: „Няма ли бог в Израел, че отивате да се допитвате до акаронския бог Ваал-Зевув? Сега, така казва Господ, няма да станеш от леглото, на което си легнал, а непременно ще умреш“. Тогава Илия си отиде. След като пратениците се върнаха при Охозия, той ги попита: „Защо се върнахте?“ Те му отговориха: „Един човек излезе да ни посрещне и ни каза: „Идете, върнете се при царя, който ви е пратил, и му кажете: „Така казва Господ, няма ли бог в Израел, че пращаш да се допитва до акаронския бог Ваал-Зевув? И така, няма да станеш от леглото, на което си легнал, а непременно ще умреш“. Царят ги попита: „Как изглеждаше човекът, който излезе да ви посрещне и ви каза тези думи?“ А те му отговориха: „Беше човек, облечен в кожух и препасан около кръста с кожен пояс“. А той каза: „Това е тесвиецът Илия“. Тогава царът прати при него един петдесетник с 50-те му войници. Той се изкачи при Илия, който седеше на върха на хълма, и му каза: „Божий човече, царят каза: „Слез“. А Илия отговори на петдесетника: „Ако аз съм Божий човек, нека слезе огън от небето и нека изгори теб и 50-те ти войници“. Тогава слезе огън от небето и изгори него и 50-те му войници. Царят пак прати при него друг петдесетник с 50-те му войници. И той проговори: „Божий човече, така казва царят: „Слез скоро“. А Илия им отговори: „Ако съм аз Божий човек, нека слезе огън от небето и нека изгори теб и 50-те войници“. И Божият огън слезе от небето и изгори него и 50-те му войници. Царят пак прати трети петдесетник с 50-те му войници. А третият петдесетник, като се изкачи, дойде и коленичи пред Илия и го помоли: „Божий човече, моля ти се, нека бъде скъпоценен пред очите ти животът ми и животът на тези 50 твои слуги. Ето, огън слезе от небето и изгори първите двама петдесетника с 50-те им войници, а сега нека моят живот бъде скъпоценен пред очите ти“. Тогава ангел Господен каза на Илия: „Слез с него, не бой се от него“. И така Илия стана и слезе с него при царя и му каза: „Така казва Господ, понеже си пратил хора да се допитват до акаронския бог Ваал-Зевув, като че няма бог в Израел, за да се допитваш до неговото слово, затова няма да станеш от леглото, на което си легнал, а непременно ще умреш“. И така царят умря според Господното слово, което Илия беше говорил, и вместо него се възцари Йорам, във втората година на юдейския цар Йорам, Йосафатовия син, понеже Охозия нямаше син. А останалите дела, които Охозия извърши, са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. По времето, когато Господ щеше да възнесе Илия на небето с вихрушка, той тръгна с Елисей от Галгал. Илия каза на Елисей: „Остани тук, моля, защото Господ ме прати до Витил“. А Елисей отвърна: „Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, че няма да те оставя“. И така слязоха в Витил. И пророческите ученици, които бяха в Витил, излязоха при Елисей и го попитаха: „Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил над теб“? А той отговори: „Да, зная това, мълчете“. Тогава Илия му каза: „Елисей, остани тук, моля, защото Господ ме прати в Ерихон“. А Елисей отвърна: „Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, че няма да те оставя“. Така дойдоха в Ерихон. И пророческите ученици, които бяха в Ерихон, дойдоха при Елисей и го попитаха: „Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил над теб“? А той отговори: „Да, зная това, мълчете“. Тогава Илия му каза: «Остани тук, моля, защото Господ ме прати до Йордан». А Елисей отговори: «Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, че няма да те оставя». И така отидоха и двамата. 50 мъже от пророческите ученици отидоха и застанаха насреща им отдалеч, а те двамата застанаха при Йордан. И като взе кожуха си и го сгъна, Илия удари водата, и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо. След като преминаха, Илия каза на Елисей: «Поискай какво да направя за теб, преди да бъда отнет от теб». Елисей отвърна: «Моля, нека бъде в мен двоен дял от духа ти». А Илия каза: «Трудно нещо поиска ти, но ако ме видиш, когато ме отнемат от теб, ще ти бъде даден, но ако не, няма да бъде». И докато те още ходиха и разговаряха, ето появи се огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг, и Илия възлезе с вихрушка на небето. А Елисей като гледаше, извика: «Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и негова конница!» И не го видя вече. Елисей хвана дрехите си и ги разкъса на две. И като вдигна кожуха на Илия, който падна от него, се върна и застана на брега на Йордан. Той взе кожуха, който падна от Илия, удари водата и каза: «Къде е Господ, Илиевият Бог?» И като удари и той водата, тя се раздели и Елисей премина. А пророческите ученици, които бяха в Ерихон, като го видяха отсреща, казаха: «Илиевият дух остава на Елисей». И дойдоха да го посрещнат и му се поклониха до земята. Тогава му казаха: «Ето сега между слугите ти има 50 силни мъже, нека отидат, молим, да потърсят господаря ти, да не би да го е вдигнал Господния дух и да го е хвърлил на някой хълм или в някоя долина». А Елисей отговори: «Не отивайте». Но като настояваха пред него толкова, че се засрами, каза: «Отидете». И така отидоха 50 мъже, които търсиха 3 дни, но не го намериха. Когато се върнаха при него, защото той беше останал в Ерихон, им каза: «Не ви ли казах, не отивайте?» Тогава гражданите казаха на Елисей: «Виж, молим ти се, местоположението на този град е добро, както вижда господарят ни, но водата е лоша, а земята е безводна». А той отговори: «Донесете ми ново блюдо и сложете в него сол». И му донесоха. Тогава Елисей слезе при извора на водата и хвърли солта в него, като каза: «Така казва Господ, изцерих тази вода. Няма да има вече от нея нито смърт, нито безплодие». Така водата беше изцерена, каквато е и до днес, според словото, което Елисей изговори. Оттам той отиде в Ветил, а докато вървеше по пътя, от града излязоха малки деца и му се присмиваха, като му казваха: «Върви, плешивецо, върви, плешивецо». А той, като се озърна назад и ги видя, проклеги в Господнето име. И от дъбравата излязоха две мечки и разкъсаха от тях 42 деца. Оттам Елисей отиде на планината Кармил, откъдето се върна в Самария. А в 18-та година на юдейския цар Йосафат, Йорам Ахавовият син се възцари над Израел в Самария и царова 12 години. Той върши зло пред Господа, но не както баща му и майка му, защото вдигна Вааловия кумир, който беше направил баща му. Обаче беше привързан към греховете на Еровоам, Наватовия син, който подтикна Израел да греши. Не се отказа от тях. А Моавският цар Миса имаше стада и даваше като данък на Израелевия цар вълната от 100 000 агнета и 100 000 овни. Но когато Ахав умря, Моавският цар възстана срещу Израелевия цар. Затова цар Йорам излезе тогава от Самария и събра целия Израел. И като отиваше, той прати до юдейския цар Йосафат да кажат: «Моавският цар възстана против мен. Ще дойдеш ли с мен на бой против Моав?» А Йосафат отговори: «Ще дойда. Аз съм както си ти, моят народ както твоят народ, моите коне както твоите коне». Попита още: «През кой път да минем?» А той отговори: «През пътя за Едомската пустиня». И така Израелевият цар и Юдейският цар и Едомският цар отидоха и направиха 7-дневна обиколка, но нямаше вода за войската и за животните, които бяха с тях. Тогава Израелевият цар каза: «Уви, наистина Господ свика тези трима царе, за да ги предаде в ръката на Моав». А Йосафат попита: «Няма ли тук Господен пророк, за да се допитаме до Господа чрез него?» И един от слугите на Израелевия цар му отговори: «Тук е Елисей, Сафатовият син, който поливаше вода на Илиевите ръце». Тогава Йосафат каза: «Господнето слово е в него». И така Израелевия цар Йосафат и Едомският цар слязоха при Елисей. А Елисей запита Израелевия цар: «Какво има между мен и теб? Иди при пророците на баща си и на майка си». Израелевият цар му отвърна: «Не, защото Господ свика тези трима царе, за да ги предаде в ръката на Моав». А Елисей каза: «Заклевам се в живота на Господа на силите, на когото служа, че наистина, ако не почитах присъствието на юдейския цар Йосафат, не бих погледнал към теб, нито бих те видял. А сега ми доведете един музикант». Докато музикантът свирише, Господната ръка дойде върху Елисей. И той каза: «Така говори Господ, направи цялата тази долина на трапове, защото така казва Господ, без да видите вятър и дъжд, пак тази долина ще се напълни с вода и ще пиете вие, добитъкът ви и животните ви. Но това е малко нещо пред очите на Господа. Той освен това ще предаде и Моав в ръката ви и ще победите всеки укрепен град и всеки отбран град. Ще повалите всяко добро дърво, ще запушите всички водни извори и ще засипите с камъни всяка добра земя». На сутринта, когато се пренасеше приносът, ето дойдоха води от Едомския път и земята се напълни с вода. А като чуха всички муавци, че царете са дошли да се бият с тях, се събраха всички, които можеха да държат меч и нагоре, и застанаха на границата. След като станаха на сутринта и слънцето изгря върху водите, муавците видяха водите отсреща червени като кръв и казаха: «Това е кръв. Непременно царете са се били помежду си и са се поразили един друг. И така, сега към плячката Моаве». А когато дойдоха в Израелевия стан, израелтяните станаха и поразиха муавците, така че онези побегнаха пред тях. И като поразяваха муавците, влязоха в земята им. Израелтяните събориха градовете и на всяка добра площ земя хвърлиха всеки камъка си и я напълниха, запушиха всички водни извори и отсякоха всяко добро дърво. Само на Кир Расет оставиха камъните му, но бойците с прашка го заобиколиха и го поразиха. Муавският цар, когато видя, че губи сражението, събра около себе си 700 мечоносци, за да пробият път към Едомския цар, но не можаха. Тогава той взе първородния си син, който щеше да се възцари вместо него, и го принесе в жертва всеизгаряне на стената. Затова настана голямо възмущение сред израелтяните, и те се оттеглиха от него и се върнаха в земята си. А една от жените на пророческите ученици извика към Елисей: «Слугата ти мъжът ми умря. Ти знаеш, че той се боеше от Господа, а заемодавецът дойде да вземе за себе си двамата ми сина за роби». Елисей й отговори: «Какво да направя за теб? Кажи ми какво имаш вкъщи». А тя отговори: «Слугинята ти няма нищо вкъщи, освен един съд с дървено масло». Елисей каза: «Иди, вземи назаем от всичките си съседи много празни съдове. После влез, затвори вратата зад себе си и синовете си и наливай от маслото във всички тези съдове, пълните слагай на страна». И така тя си отиде от него и затвори вратата зад себе си и синовете си, и те донасеха съдовете при нея, а тя наливаше. След като съдовете се напълниха, жената каза на един от синовете си: «Донеси ми още един съд». А той и отговори: «Няма друг съд». И маслото престана. Тогава тя дойде и извести на Божия човек, а той и каза: «Иди, продай маслото и плати дълга си, и живей с останалото ти и синовете ти». Един ден Елисей замина в Сунам, където имаше една богата жена, и тя го задържа да яде хляб. и колкото пъти минаваше, се отбиваше там, за да яде хляб. После жената каза на мъжа си: «Ето сега, знам, че този, който постоянно наминава у нас, е свят Божий човек. Да направим, моля те, една малка стаечка над стената и да сложим в нея за него легло, маса, стол и светилник, за да се отбива там, когато идва при нас. И един ден, когато Елисей дойде там, отби се в стаечката и лежеше в нея». Каза на слугата си Гиези: «Повикай тази сунамка». И той я повика, и тя застана пред него. Елисей нареди на Гиези: «Кажи и сега, ето ти си положила всички тези грижи за нас. Какво да направим за теб? Желаеш ли да говорим за теб на царя или на военачалника?» А тя отговори: «Не, аз живея между своя народ». Тогава Елисей попита: «И така, какво да направим за нея?» А Гиези отговори: «Тя няма син, а мъжът ти е стар». Пророкът каза: «Повикай я». И когато я повика, тя застана пред вратата. Елисей и каза: «До година по това време ще имаш син в обятията си». А тя отговори: «Не, господарю мой, Божий човече, не лъжи слугинята си». Но жената зачена и роди син на другата година по същото време, както и каза Елисей. И когато детето порасна, излезе един ден при баща си и жатварите. То каза на баща си: «Главата ми, главата ми». А бащата нареди на един от момците: «Занеси го при майка му». Той го взе и го занесе при майка му. Детето седя на коленете и допладне и тогава умря. А тя се качи и го положи на леглото на Божия човек и като затвори вратата след него, излезе. Тогава повика мъжа си и каза: «Изпрати, моля, един от момците и една от ослиците, за да побързам да отида при Божия човек и да се върна». А той отвърна: «Защо отиваш при него днес? Не е нито нов месец, нито събота». А тя каза: «Бъди спокоен». Тогава оседла ослицата и каза на слугата си: «Карай и бързай, не забавяй карането заради мен, освен ако ти заповядам». И така жената отиде при Божия човек на планината Кармил. А Божия човек, като я видя отдалеч, каза на слугата си Гиези: «Ето там сунамката, сега тичай да я посрещнеш и кажи: „Добре ли си, добре ли е мъжът ти, добре ли е детето?“» А тя отговори: „Добре“. А когато дойде при Божия човек на планината, тя се хвана за краката му, а Гиези се приближи, за да я отблъсне. Но Божия човек каза: «Остави я, защото душата ѝ е преогорчена, а Господ е скрил причината от мен и не ми я е явил». Тя попита: «Искала ли съм син от господаря си? Не казах ли, не ме лъжи?» Тогава Елисей каза на Гиези: «Препаши кръста си, вземи тоягата ми в ръка и иди. Ако срещнеш човек, да не го поздравиш, ако те поздрави някой, да не му отговориш, и положи тоягата ми върху лицето на детето». А майката на детето каза: «Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, че няма да те оставя». И така той стана и отиде след нея. А Гиези мина пред тях и положи тоягата върху лицето на детето, но то нямаше нито глас, нито слух. Затова слугата се върна да посрещне Елисей и му извести: детето не се събуди. И когато Елисей влезе в къщата, детето лежеше умряло, положено на леглото му. Пророкът влезе, затвори вратата за тях двамата и се помоли на Господа. Тогава той се качи и легна върху детето и като сложи устата си върху неговите уста, очите си върху неговите очи и ръцете си върху неговите ръце, се простря върху него и тялото на детето се стопли. После Елисей се оттегли и ходеше насам натам из къщата. След това пак се качи и се простря върху него. Тогава детето кихна 7 пъти и отвори очите си. Елисей извика Гиези и каза: «Повикай сунамката». И той я повика. Когато жената влезе при Елисей, той и каза: «Вземи сина си». И тя падна в краката му и се поклони до земята. Вдигна сина си и излезе. Елисей пак дойде в Галгал, когато имаше глад в земята. Пред него седяха пророческите ученици и го слушаха. А той каза на слугата си: «Сложи големия котел и свари вариво за пророческите ученици. Затова един от тях излезе на полето, за да набере зеленище, и като намери диво растение, набра от него диви тиквички и напълни дрехата си. После се върна и ги наряза в котела с варивото, понеже не знаеше, че са отровни. После сипаха на хората да ядат, а като ядоха от варивото, извикаха: «Божий човече, смърт има в котела!» И не можеха да ядат повече от него. А пророкът нареди: «Тогава донесете брашно», и като го хвърли в котела, каза: «Сипи на народа да яде», и в котела нямаше нищо отровно. В това време един човек от Ваал-Салиса дойде и донесе на Божия човек хляб от първите плодове, 20 ечемичени хляба и пресни класове жито, небелени. Божият човек каза: «Дай на народа да яде», а слугата му каза: «Какво, да сложа ли това пред стотина човека?» А той отговори: «Дай на народа да яде, защото така казва Господ, ще се нахранят и ще остане излишък». Тогава той сложи пред тях и се нахраниха и остана излишък според Господнето слово. А Нееман, военачалникът на сирийския цар, беше велик и почитан пред господаря си, понеже чрез него Господ беше избавил Сирия, при това беше силен и храбър, но беше прокажен. А сирийците бяха излезли на чети и бяха довели от Израилевата земя една девойка пленница, която слугуваше на Неемановата жена. Тя каза на господарката си: «Ако господарят ми беше при пророка, който е в Самария, той би го изцелил от проказата му». Тогава Нейман влезе и съобщи на господаря си: «Така и така», каза девойката, която е от Израилевата земя. Сирийският цар отговори: «Стани, иди и ще пратя писмо до Израилевия цар». И така Нейман отиде, като взе в ръката си 10 таланта сребро, 6000 жълтици и 10 племени дрехи, и донесе писмото на Израилевия цар, в което се казваше: «Като пристигне това писмо до теб, заедно с него пратих до теб слугата си Нееман, за да го изцериш от проказата му». А Израилевият цар, като прочете писмото, раздра дрехите си и извика: «Бог ли съм аз? Аз да умъртвявам и да съживявам, че праща до мен да изцеря човека от проказата му? И така, моля, разсъдете и вижте как търси повод за скарване с мен». А Божият човек Елисей, като чу, че Израилевият цар раздрал дрехите си, прати до царя да кажат: «Защо си раздрал дрехите си? Нека дойде сега при мен и ще разбере, че има пророк в Израил». И Нееман дойде с конете и колесниците си и застана пред вратата на Елисеевата къща. Елисей прати до него човек да каже: «Иди, окъпи се 7 пъти в Йордан и ще се обнови плътта ти и ще се очистиш». А Нееман се разгневи и си отиде, като казваше: «Ето, аз мислех, че той непременно ще излезе при мен, ще застане и ще призове името на своя Бог, ще положи ръката си върху мястото и така ще изцери прокажения. Реките на Дамаск, Аван и Фарфар не струват ли повече от всички води на Израил? Не мога ли да се окъпя в тях и да се очистя?» Затова той се обърна и си отиде много разгневен. А слугите му се приближиха и му казаха: «Татко наш, ако пророкът ти беше заръчал нещо голямо, не би ли го извършил? И така, колко повече като ти казва: окъпи се и се очисти». Тогава Нейман слезе и се потопи 7 пъти в Йордан според думите на Божия човек, и плътта му се обнови като на малко дете и се очисти. Тогава той се върна при Божия човек с цялата си дружина, дойде, застана пред него и каза: «Ето, сега узнах, че няма Бог в целия свят, освен в Израил. Затова моля, приеми сега подарък от слугата си». А Елисей отговори: «Заклевам се в живота на Господа, на когото слугувам, че не искам да приема». А той го принуждаваше да приеме, но пророкът отказа. Тогава Нейман каза: «Ако не, то нека се даде, моля, на слугата ти товар за 2 мулета от тази пръст, защото слугата ти няма вече да принася нито всеизгаряне, нито жертва на други богове, освен на Господа. Господ да прости това на слугата ти, ако когато господарят ми влиза в светилището на Римон, за да се поклони там, и се подпира на ръката ми, се навеждам и аз в светилището на Римон. Като се навеждам в светилището на Римон, Господ да прости това на слугата ти. Елисей му каза: иди си с мир. И така Нееман се отдалечи на известно разстояние. Но Гиези, слугата на Божия човек Елисей, си каза: ето, господарът ми се посвени и не взе от ръката на този сириец Нееман това, което донесе. Но в името на живия Господ аз ще се завтека след него и ще взема нещо от него. И така Гиези се завтече след Нееман. А Нееман, като видя, че той тича след него, скочи от колесницата да го посрещне и каза: добре ли сте всички? Гиези отвърна: добре, господарят ми ме прати да кажа: ето, тъкмо сега дойдоха при мен от хълмистата земя на Ефрем двама младежи от пророческите ученици. Дай им, моля, един талант сребро и дрехи за премяна. Нееман каза: благоволи да вземеш два таланта. И като го принуди, върза двата таланта сребро в две чувалчета, заедно с две премени дрехи, и ги натовари на двама от слугите си, които ги носиха пред него. Когато стигнаха до хълма, Гиези ги взе от ръцете им и ги скри в къщата. После отпрати хората и те си отидоха. Тогава влезе и застана пред господара си. Елисей му каза: откъде идваш, Гиези? А той отговори: слугата ти не е ходил никъде. Елисей му каза: не отиде ли сърцето ми с теб, когато човекът се върна от колесницата си, за да те посрещне? Време ли е да приемаш пари и дрехи, маслини и лузя, овце и говеда, слуги и слугини? Затова Неемановата проказа ще се залепи за теб и за рода ти до века. И Гиези си тръгна от него, прокажен, бял като сняг. Пророческите ученици казаха на Елисей: сега мястото, където живеем и внимаваме в твоето учение, е тясно за нас. Нека отидем, молим те, до Йордан и оттам да вземем всеки по една града и да си построим там място, където да живеем. А Елисей отговори: идете. Един от тях каза: благоволи, моля, да дойдеш и ти със слугите си. Той отговори: ще дойда. И отиде с тях. И като стигнаха до Йордан, започнаха да секат дървета. Един от тях, докато сечеше гредата, желязото падна във водата и той извика: ах, господарю мой, то беше взето назаем. А Божият човек запита: къде падна? И му показа мястото. Тогава Елисей отсече едно дървце и го хвърли там, и желязото изплува. Елисей каза: вземи си го. И човекът протегна ръка и го взе. Асирийският цар, като воюваше против Израел, се съветваше със слугите си и каза: на еди кое си място ще разположа стана си. Тогава Божият човек прати до Израелевия цар да кажат: пази се да не минеш през това място, защото сирийците са слезли там. И Израелевият цар прати до мястото, за което Божият човек му каза, и го предупреди, и не веднъж, нито дваш се опази оттам. Сърцето на сирийския цар се смути поради това. Затова свика слугите си и ги попита: не искате ли да ми кажете кой от нашите е за Израелевия цар? А един от слугите му каза: никой, господарю мой царю, а пророкът, който е в Израел, Елисей, известява на Израелевия цар думите, които говориш в спалнята си. Царят заповяда: идете, научете къде е, за да пратя да го заловят. И му известиха: ето, в Дотане. Тогава той прати там коне, колесници и голяма войска, които дойдоха през нощта и обкръжиха града. А на сутринта, когато слугата на Божия човек стана и излезе, войска с коне и колесници беше обкръжила града. Слугата каза: ах, господарю мой, какво ще правим? Елисей отговори: не бой се, защото онези, които са с нас, важат повече от онези, които са с тях. И Елисей се помоли: моля ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, и той видя, че хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей. Когато слязоха към врага, Елисей се помоли на Господа: моля ти се, порази този народ със слепота. И Господ ги порази със слепота, както каза Елисей. Тогава Елисей им каза: не е този пътят, нито е този градът. Елате след мен и ще ви заведа при човека, когато търсите. И ги отведе в Самария. Когато стигнаха в Самария, Елисей каза: Господи, отвори очите на тези, за да видят. И Господ отвори очите им, и те видяха, че бяха сред Самария. А когато ги видя, Израилевият цар каза на Елисей: да ги поразя ли, татко, да ги поразя ли? А той отговори: не ги поразявай. Ти би ли поразил онези, които би пленил с меча и лъка си? Служи им хляб и вода, за да ядат и пият, и нека се върнат при господаря си. И така той им сложи много ястия, и след като ядоха и пиха, ги пусна, и те отидоха при господаря си. И сирийските чети не дойдоха вече в Израелевата земя. След това сирийският цар Венадат събра цялата си войска и дойде и обсъди Самария. И настана голям глад в Самария, защото я обсаждаха, докато една оселова глава се продаваше за 80 сребърника и четвърт каф гълъбов тор за 5 сребърника. Докато Израелевият цар минаваше по стената, една жена извика към него: помогни, господарю мой царю. А той отговори: ако Господ не ти помогне, откъде ще ти помогна аз? От Хармана ли или от Лина? Царя ти каза още: какво имаш? А тя отговори: тази жена ми каза: дай твоя син да го изядем днес, а утре ще изядем моя син. И така сварихме моя син и го изядохме. На следващия ден ни казах: дай твоя син да го изядем, а тя скри сина си. Като чу думите на жената, царят раздра дрехите си, и като минаваше по стената, народът видя, че отвътре имаше вретище върху тялото му. Тогава царят каза: така да ми направи Бог, да, и повече да прибави, ако главата на Елисей, Сафатовия син, остане на него днес. А когато царят изпрати мъж от служителите си, Елисей седеше в къщата си и старейшините седяха с него. Но преди пратеникът да стигне при него, той каза на старейшините: виждате ли как този син на убийцата прати да ми отнемат главата? Гледайте, щом дойде пратеникът, затворете вратата и го спрете при нея. Тропотът на краката на господаря му не е ли след него? И докато още говореше с тях, пратеникът влезе при него, а царят го изпревари и каза: ето, от Господ е това зло, защо да се надявам вече на Господа? Тогава Елисей каза: слушайте Господнето слово. Така казва Господ: утре по това време при портата на Самария една сата чисто брашно ще се продава за един сикъл и две сати ечемик за един сикъл. А сановникът, на чиято ръка се подпираше царят, отговори на Божия човек: ето сега и прозорци, ако би направил Господ на небето, може ли да стане това? А пророкът каза: ще видиш с очите си, но няма да ядеш от него. А във входа на портата имаше четирима прокажени. Те си казаха един на друг: защо да седим тук, докато умрем? Ако решим да влезем в града, гладът е в града и ще умрем там. Ако седим тук, пак ще умрем. И така, сега да идем, за да се предадем в сирийския стан. Ако ни оставят живи, ще живеем, но ако ни убият, само ще умрем. И така, намръкване станаха, за да отидат в сирийския стан. А когато стигнаха до края на сирийския стан, там нямаше никой, защото Господ беше направил в стана на сирийците да се чуе тропот от колесници и коне, тропот от голяма войска. А те си бяха казали един на друг: ето, Израелевият цар е наел против нас хетейските царе и египетските царе, за да ни нападнат. Затова бяха станали и побегнали в полумрака, като оставиха шатрите, конете и ослите си, целия стан, както си беше, и бяха побегнали за живота си. И когато тези прокажени стигнаха до края на стана, влязоха в един шатър и ядоха и пиха и взеха оттам сребро, злато и дрехи и отидоха и ги скриха. После като се връщаха, влязоха в друг шатър, взеха и оттам, отидоха и скриха взетото. Тогава казаха помежду си: не постъпваме добре. Този ден е ден на добри вести, а ние мълчим. Ако чакаме докато съмне, възмездието ще ни постигне. Нека отидем да известим това на царския дом. Те дойдоха, извикаха градските вратари и им известиха. Отидохме в стана на сирийците и там нямаше нито човек, нито човешки глас, само вързани коне и осли, и шатрите, както са си били. И вратарите известиха това в царския дом. А царят стана през нощта и каза на слугите си: «Сега ще ви кажа какво ни направиха сирийците. Те знаят, че сме гладни, и затова са излезли от стана, за да се скрият по нивите, като си казват: „Когато излязат от града, ще ги заловим живи и ще влезем в града“. А един от слугите му отговори: „Нека вземат, моля, 5 от останалите коне, които са оцелели в града. Те са като цяло множество от Израел, което е оцеляло в него. Те са както цялото множество от израелтяните, които погинаха. И нека пратим да видим“. И така взеха 2 колесници с коне. Царят ги прати по дилята на сирийската войска и каза: „Идете и вижте“. Те отидоха след тях до Йордан и видяха, че целият път беше пълен с дрехи и вещи, които сирийците бяха захвърлили в бързането си. Пратениците се върнаха и съобщиха това на царя. Тогава народът излезе и разграби стана на сирийците. Така една сата чисто брашно се продаваше за 1 сикъл, а 2 сати и чемик за 1 сикъл, според Господното слово. А за пазенето на портата царят постави сановника, на чиято ръка се подпираше, но народът го стъпка при портата и той умря, както беше казал Божият човек, който говори, когато царят слезе при него. И както беше говорил Божият човек на царя: „Утре по това време в Самарийската порта 2 сати и чемик ще се дават за сикъл, а 1 сата чисто брашно за сикъл“. А сановникът беше отговорил на Божия човек: „И прозорци, ако би направил Господ на небето, може ли да стане такова нещо?“ А Елисей беше казал: „Ще видиш това с очите си, но няма да ядеш от него“. Така му се случи, защото народът го стъпка при портата и той умря. А Елисей беше говорил на жената, чийто син беше съживил: „Стани и иди, ти и домът ти, и поживей там, където можеш да живееш, защото Господ повика глада и ще дойде на земята и ще продължи 7 години“. И жената беше станала и постъпила според думите на Божия човек и беше отишла, тя и домът ти, да живее във филистимската земя 7 години. А в края на 7-те години жената се върна от филистимската земя и излезе да вика към царя за къщата си и за нивите си. А царят разговаряше с слугата на Божия човек Гиези и казваше: „Я ми разкажи за всички големи дела, които Елисей извърши“. И когато разказваше на царя как пророкът беше съживил мъртвия, жената, чийто син беше съживил, извика към царя за къщата си и за нивите си. И Гиези каза: „Господарю мой, царю, тази е жената и този е синът ти, когато Елисей съживи“. Царят запита жената и тя му разказа историята. Тогава царят й определи един чиновник, на когото нареди: „Върни всичко, което е било нейно, и цялата реколта от нивите й от деня, когато е напуснала страната, до сега“. Елисей отиде в Дамаск. Асирийският цар Венадат беше болен и му известиха: „Божият човек дойде тук“. Царят каза на Азаил: „Вземи подарък в ръката си и иди да посрещнеш Божия човек и се допитай чрез него до Господа, ще оздравея ли от тази болест“. И Азаил отиде, за да го посрещне, като взе със себе си подарък от всяко благо от Дамаск, 40 камилски товари. Дойде, застана пред него и каза: „Синът ти Венадат, сирийският цар, ме прати при теб и попита: „Ще оздравея ли от тази болест“?“ Елисей му отговори: „Иди, кажи му, непременно ще оздравееш от болестта, обаче Господ ми яви, че непременно ще умре“. И втренчи погледа си в Азаил, без да мръдне, докато онзи се засрами и Божият човек заплака. А Азаил попита: „Защо плачеш, господарю мой?“ А той отговори: „Защото зная колко зло ще сториш на израелтяните. Укрепленията им ще предадеш на огън, младежите им ще избиеш с меч, малките им деца ще смажеш и бременните им жени ще разпориш“. Азаил каза: Но какво е слугата ти, кучето, за да извърши това голямо дело? Елисей отговори: Господ ми яви, че ти ще царуваш над Сирия. Тогава Азаил си тръгна от Елисей, дойде при господаря си и той го запита: Какво ти каза Елисей? Азаил отговори: Каза ми, че непременно ще оздравееш. А на другия ден взе завивката и като я натопи във вода, разпростряя по лицето му, така че царят умря, а вместо него се възцари Азаил. И в петата година на Израелевия цар Юран, син на Ахав, се възцари Юран, син на юдейския цар Йосафат. Той беше на възраст 32 години, когато се възцари и царова 8 години в Йерусалим и ходи в пътя на Израелевите царе, както постъпваше Ахавовия дом, защото жена му беше Ахавова дъщеря и върши зло пред Господа. При все това Господ не поиска да изтреби Юдея заради слугата си Давид, както му беше обещал, че ще даде светилник на него и на потомците му довека. В неговите дни Едом отхвърли властта на Юдея и си поставиха свой цар. Затова Йорам замина за Саир заедно с всички колесници и като стана през нощта, порази едомците, които го обкръжаваха, и началниците на колесниците, а народът побегна в шатрите си. Обаче Едом отхвърли властта на Юдея и остана независим до днес. Тогава, в същото време, и Ливна стана независима, а останалите дела на Йорам и всичко, каквото извърши, са записани в книгата на летописите на юдейските царе. И Йорам заспа с бащите си и беше погребан с тях в Давидовия град, а вместо него се възцари синът му Охозия. Охозия, син на юдейския цар Йорам, се възцари в 20-та година на Израелевия цар Йорам, Ахавовия син. Охозия беше на възраст 22 години, когато се възцари и царова една година в Йерусалим. Името на майка му беше Готолия, внучка на Израелевия цар Амри. Той ходи в пътя на Ахавовия дом и извърши зло пред Господа, както Ахавовия дом, защото беше зет на Ахавовия дом. И отиде на война с Йорам, Ахавовия син, против сирийския цар Азаил в Рамот Галат, а сирийците раниха Йорам. И така цар Йорам се върна в Израел, за да се лекува от раните, които му нанесоха сирийците в Рама, когато воюваше против сирийския цар Азаил. А юдейският цар Охозия, Йорамовият син, слезе в Израел, за да види Йорам, Ахавовият син, защото беше болен. Тогава пророк Елисей повика един от пророческите ученици и му каза: Препаши кръста си, вземи в ръката си този съд с миро и иди в Рамот Галаат. И като стигнеш там, потърси в същото място Иуи, син на Йосафат, на Месиевия син. Тогава влез при него, отдели го от братята му и въведи го в една вътрешна стая. После вземи съда с мирото, излей го върху главата му и кажи: Така казва Господ, помазахте за цар над Израел. Тогава отвори вратата и бягай, без да се забавиш. И така младият пророк отиде в Рамот Галаат. Като стигна, военачалниците седяха заедно. Той каза: Имам да ти казвам нещо, о военачалнико. Юй попита: Към кого от всички нас? А той отвърна: Към теб, военачалнико. Юй стана и влезе в къщата. Тогава пророкът изля мирото на главата му и му каза: Така казва Господ Израелевият Бог, помазахте за цар над Господния народ, над Израел, и ти да поразиш дома на господаря си Ахав, за да отмъстя на Изавел за кръвта на слугите си, пророците, за кръвта на всички господни слуги, защото целият Ахавов дом ще бъде изтребен и ще погубя от Ахав всеки от мъжки пол, както малолетния, така и пълнолетния в Израел. И ще направя дома на Ахав като дома на Еровоам, Наватовия син, и като дома на Ваас, Ахивият син. А Изавел, кучетата ще я изядат в градския край на Израел и няма да има кой да я погребе. И като отвори вратата, побегна. Тогава Юй излезе при слугите на господаря си и един от тях му каза: Всичко наред ли? Защо е дошъл този луд при теб? А той им отговори: Вие знаете човека и това, което каза. А те казаха: Не е вярно, я ни кажи. той отвърна: така и така ми говори, като каза: така казва Господ, помазахте за цар над Израел. Тогава побързаха и като взеха всеки дрехата си, сложиха ги под Юи, на върха на стълбата, засвириха с тръба и казаха: Юи се възцари. Така Юи, син на Йосафат, на Месиевия син, организира заговор против Йорам. А Йорам с целия Израел пазаше Рамот Галат от сирийския цар Азаил. Цар Йорам се беше върнал в Израел, за да се лекува от раните, които сирийците му бяха нанесли, когато воюваше против сирийския цар Азаил. Юи каза: ако това е вашето мнение, то да не излезе никой да побегне от града, за да отиде и извести това в Израел. Тогава Юи се качи на колесницата и отиде в Израел, защото Йорам лежеше там. А юдейският цар Охозия беше слязал да види Йорам. Стражът, който стоеше на кулата в Израел, когато се гледа наближаващата дружина на Юи, каза: виждам една дружина. Йорам заповяда: вземи конник и прати да ги посрещне, и нека каже: с мир ли идваш? И така отиде конник да го посрещне и каза: така казва царят, с мир ли идваш? Юй отговори: какво имаш ти с мира? Обърни се и иди зад мен. И стражът извести: пратеникът стигна до тях, но не се връща. Тогава Йорам изпрати втори конник, който отиде при тях и каза: така казва царят, с мир ли идваш? А Юй отговори: какво имаш ти с мира? Обърни се и иди зад мен. И стражът извести: стигна до тях, но и той не се връща. А карането прилича на карането на Юй, на Месиевия син, защото кара като луд. Тогава Йорам каза: впрегнете. И впрегнаха колесницата му. И Израелевия цар Йорам и юдейският цар Охозия излязоха всеки в колесницата си, отидоха да посрещнат Юй и го намериха в нивата на израелица на Вутей. Йорам като видя Юй, попита: с мир ли идваш, Юй? А той отговори: какъв мир, докато са толкова много блудствата и магиосничествата на майката Изавел? Тогава Йорам обърна юзда и побегна, като казваше на Охозия: предателство, Охозия! А Юй дръпна лъка си с пълна сила и улучи Йорам между плещите му, така че стрелата прониза сърцето му и той се прегърби в колесницата си. Тогава Юй каза на военачалника си Виткар: вземи и го хвърли в онази част от нивата, която принадлежи на Израелеца на Вутей, защото си спомни, че когато аз и ти яздихме след баща му Ахав, Господ произнесе против него това пророчество: не видях ли вчера кръвта на Навутей и кръвта на синовете му, казва Господ, и в тази част от нивата ще ти въздам, казва Господ. И сега го вдигни и го хвърли в тази част според Господнето слово. А юдейският цар Охозия, като видя това, побегна през пътя на градинската къща. И Юй се спусна след него и каза: поразете и този в колесницата. И го поразиха в нагорнището на Гур, близо до Ивлеям. Охозия избяга в Македон и умря там. Слугите му го докараха на колесница в Йерусалим, погребаха го в гроба му с бащите му в Давидовия град. А Охозия се беше възцарил над Юдея в 11-та година на Йорам, Ахаовият син. Така Юй дойде в Израел. Изавел като чу на черни клепачите на очите си, накити главата си и надникна през прозореца. И докато Юй влизаше през портата, тя попита: с мир ли идваш ти, Зимриевецо, убийцо на господаря си? А той вдигна лицето си към прозореца и извика: кой е на моя страна, кой? И към него погледнаха двама-трима евнуха. Юй заповяда: хвърлете я долу. И те я хвърлиха долу и пръсна от кръвта и по стените и по конете, и той я сгази. Юй влезе и яде и пи. След това каза: идете сега и вижте тази проклетница и я погребете, защото е царска дъщеря. Тогава отидоха да я погребат, но не намериха нищо от тялото й, освен черепа, краката и дланите на ръцете. И когато се върнаха и му съобщиха това, той каза: това е словото, което Господ говори чрез слугата си, тесвиеца Илия. В градския край на Израел кучетата ще ядат месата на Изавел. И трупът на Изавел в градския край на Израел ще бъде като гной по лицето на полето, така че няма да кажат: Това е Изавел. Ахав имаше 70 сина в Самария. Юй написа писма и ги прати в Самария до израелските началници, до старейшините и до възпитателите на Ахавовите деца, в които каза: «Щом това писмо пристигне до вас, понеже синовете на господара ви са пред вас и имате колесници и коне, укрепен град и оръжия, вижте кой е най-добър и най-способен от синовете на господара ви и го поставете на бащиния му престол и се бийте за дома на господара си». Но те твърде много се оплашиха и си казаха: «Ето двамата царе не устояха пред него, а как ще успеем ние?» И така домоуправителят, градоначалникът, старейшините и възпитателите на децата пратиха до Юй да кажат: «Ние сме твои слуги и ще направим всичко, каквото ни кажеш. Няма да направим никого цар. Направи каквото ти се вижда угодно». Тогава Юй им писа второ писмо, в което каза: «Ако сте на моя страна и ако послушате моя глас, отнемете главите на синовете на господаря ви и утре по това време елате при мен в Израел». А 70-те царски синове бяха при градските големци, които ги възпитаваха. След като писмото стигна до тях, те хванаха 70-те царски синове, изклаха ги, сложиха главите им в кошници и му ги пратиха в Израел. И един пратеник дойде и му извести. Донесоха главите на царските синове, а Юй нареди: «Сложете ги на два купа във входа на портата да стоят до утре». На сутринта той излезе, застана пред целия народ и каза: «Вие сте праведни. Ето, аз направих заговор против господара си и го убих, но кой изби всички тях? Знайте сега, че няма да падне на земята нищо от Господното слово, което Господ говори против Ахавовия дом, защото Господ извърши онова, което говори чрез слугата си Илия». И така Юй порази всички останали от Ахавовия дом в Израел и всичките му големци, близките му приятели и свещениците му, докато не остана никой. После стана, тръгна и дойде в Самария, а по пътя, като беше близо до овчарската стригачница, Юй срещна братята на юдейския цар Охозия и попита: «Кои сте вие?» А те отговориха: «Ние сме братя на Охозия и идваме да поздравим синовете на царя и царицата». Юй каза: «Хванете ги живи». Хванаха ги живи и ги изклаха при рова на стригачницата, 42 души, не остави нито един от тях. А като тръгна оттам, се срещна с Йонадав, Рихавовия син, който идваше да ги посрещне. Юй го поздрави и му каза: «Право ли е твоето сърце към мен, както е моето сърце към твоето?» Йонадав отговори: «Право е». «Ако е така», каза Юй, «дай си ръката». И той си подаде ръката. Юй го качи при себе си на колесницата и каза: «Ела с мен и виж ревността ми към Господа». Така го качиха в колесницата му. И когато Юй стигна в Самария, поразяваше всички останали от Ахав в Самария, докато ги изтреби според словото, което Господ говори на Илия. Тогава Юй събра целия народ и му каза: «Ахав малко е служил на Ваал, Юй ще му служи повече. Сега повикайте всички пророци на Ваал, всичките му служители и жреци, никой да не отсъства, защото имам да принеса голяма жертва на Ваал. Никой, който отсъства, няма да остане жив». Но Юй направи това с хитрост, с намерение да изтреби Вааловите служители. И Юй каза: «Прогласете тържествено събрание за Ваал». И те прогласиха. И Юй прати вест по целия Израел и дойдоха всички Ваалови служители, така че не остана никой, който да не дойде. Дойдоха в капището на Ваал и то се напълни от край до край. Юй нареди на одежда пазителя, извади одежди за всички Ваалови служители, и той им извади одежди. Тогава Юй и Йонадав, Рихавовият син, влязоха във Вааловото капище. Юй каза на Вааловите служители: «Прегледайте се и внимавайте да няма между вас някой от слугите на Йехова, а да бъдат само служители на Ваал». И когато те влязоха да принесат жертви и всеизгаряния, Юй нареди отвън 80 мъже, на които каза: «Който остави да избяга някой от тези хора, които доведох в ръцете ви, животът му ще се вземе вместо неговия живот». След като свърши принасенето на всеизгарянето, Юй каза на телохранителите и пълководците: «Влезте, избийте ги, никой да не избяга». И телохранителите и пълководците ги избиха с острието на меча и ги изхвърлиха навън. После като отидоха в града на Валовото капище, извадиха кумирите на Валовото капище и ги изгориха, струшиха идола на Вал, разрушиха Валовото капище и го направиха бунище, както е до днес. Така Юй изтреби Вал от Израел, но Юй не се отърси от греховете на Иероваам, Наватовия син, който подтикна Израел да греши, т.е. от златните телета, които бяха в Витил и Дан. Тогава Господ каза на Юй: «Понеже ти стори добре, като извърши това, което е право пред очите ми, и постъпи с Ахаловия дом напълно според това, което беше в сърцето ми, затова твоите синове до четвъртото поколение ще седят на Израелевия престол». Обаче Юй не внимаваше да ходи с цялото си сърце в закона на Господа Израелевия Бог, не се отърси от греховете на Иероваам, с които подтикна Израел да греши. В това време Господ започна да къса части от Израел, защото Азаил ги порази във всички Израелеви предели, от Йордан на изток, цялата Галатска земя, синовете на Гад, синовете на Рувим и синовете на Манасия, от Аруир при потока Арнон и Галат и Васан. А останалите дела на Юй, всичко, което извърши, и всичките му подвизи са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. Юй заспа с бащите си и го погребаха в Самария, и вместо него се възцари синът му Йоахаз. А времето, през което Юй царува над Израел в Самария, беше 28 години. А Готолия, Охозиевата майка, като видя, че синът й умря, стана и погуби целия царски род. Но Йосавета, дъщеря на цар Йорам, сестра на Охозия, взе Йоас, Охозиевия син, и го открадна от царските синове, докато ги убиваха. И го скриха от Готолия в спалнята заедно с дойката му и не беше убит. Той остана при нея скрит в Господния дом 6 години, а Готолия царуваше над земята. Но в 7-та година Юдай прати и като взе стотниците на палачите и телохранителите, ги доведе при себе си в Господния дом. После като сключи договор с тях и ги закле в Господния дом, им показа царския син и им заповяда: «Ето какво трябва да направите. Една трета от вас, които постъпвате на служба в събота, нека пази стража при царската къща, една трета при портата Сур и една трета при портата, която е за телохранителите, така да пазите стража при къщата, за да не влезе никой. Всички вие и от двата отдела, които оставяте службата в събота, пазете стража при Господния дом около царя и да окръжавате царя от всяка страна, като всеки държи оръжията си в ръка, а който би влязъл в редовете, да бъде убит и да бъдете с царя при излизането му и при влизането му». Стотниците извършиха всичко, както заповяда свещеник Юдай, и взеха всеки мъжете си, онези, които щяха да постъпят на служба в събота и онези, които щяха да оставят службата в събота, и дойдоха при свещеника Юдай. Свещеникът даде на стотниците копията на цар Давид и щитове, които бяха в Господния дом. И телохранителите, всеки с оръжията си в ръка, стоеха около царя от дясната страна на дома до лявата му страна, около жертвеника и около дома. Тогава Юдай изведе царския син, положи на него короната и му връчи божественото заявление. Направиха го цар и го помазаха. После изпляскаха с ръце и извикаха: «Да живее царят!» А Готолия, като чувика от телохранителите и народа, дойде при народа в Господния дом, погледна и видя, че царят стоеше при стълба според обичая и военачалниците и тръбите при царя. И целият народ на страната се радваха и свириха с тръбите. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: «Заговор, заговор!» Свещеникът Юдай заповяда на стотниците, поставени над силите: «Изведете я вън от редовете и който би я последвал, убийте го с меч», защото свещеникът беше казал да не бъде убита в Господния дом. И така отстъпиха и място, и тя отиде през пътя на конския вход в царската къща и там беше убита. Тогава Юда изключи завет между Господа и царя и народа, че ще бъдат Господен народ, също и между царя и народа. И целият народ от земята влязоха в валовото капище и го събориха, и спотрошиха съвсем жертвениците му и кумирите му, и убиха валовия жрец Матан пред жертвениците. И свещеникът постави надзиратели над Господния дом. Тогава като взе стотниците, палачите, телохранителите и целият народ от страната, изведоха царя от Господния дом и дойдоха в царската къща през пътя към портата на телохранителите, и той седна на царския престол. Така целият народ от страната се зарадва и градът се успокои, а Готолия убиха с меч при царската къща. Йоас беше на 7 години, когато се възцари. Йоас се възцари в 7-та година на Июй и царова 40 години в Йерусалим, а името на майка му беше Савия от Вирсавее. И Йоас вършеше това, което беше праведно пред Господа през цялото време, когато го наставляваше свещеникът Юдай. Обаче високите места не бяха премахнати. Народът още жертваше и кадеше по високите места. А Йоас каза на свещениците: всички пари от посветените неща, които се внасят в Господния дом, и парите от всеки, който преминава преброяването, и парите от всеки според оценката му, и всички пари, които би дошло на някого в сърцето да принесе в Господния дом, свещениците нека ги вземат при себе си, всеки от познатия си, и нека поправят разваленото на дома, където се намери развалено. Но понеже до 23-та година на цар Йоас свещениците не бяха поправили разваленото на дома, затова цар Йоас повика свещеник Юдай и другите свещеници и им каза: защо не поправихте разваленото на дома? И така, сега не вземайте вече пари от познатите си, а дайте събраното за разваленото на дома. И свещениците се съгласиха нито да вземат вече пари от народа, нито да бъдат отговорни за поправяне разваленото на дома. А свещеникът Юдай взе един ковчег и като проби дупка на капака му, го сложи при жертвеника отдясно на входа в Господния дом. И свещениците, които пазеха вратата, слагаха в него всичките пари, които се внасяха в Господния дом. А когато виждаха, че в ковчега има много пари, царският секретар и първосвещеникът отиваха и завързваха в чувалчета намерените в Господния дом пари, като ги и броеха. И даваха приброените пари в ръцете на онези, които вършиха делото, които надзираваха Господния дом, а те ги изразходваха за надници на дърводелците и строителите, които работиха в Господния дом, и за зидарите и каменоделците, за купуване на дървета и дялани камъни, за поправяне разваленото на Господния дом и за всеки разход за поправката на дома. Но от парите, които се внасяха в Господния дом, не бяха направени сребърни чаши, щипци, легени, тръби, нито каквито и да било златни или сребърни съдове, а ги даваха на работниците и поправяха с тях Господния дом. Освен това, не търсиха сметка от хората, на които даваха парите, за да се разпределят на работниците, защото те постъпваха честно. Обаче парите, принасени за вина и за грях, не се внасяха в Господния дом. Те бяха за свещениците. Тогава сирийският цар Азаил дойде, воюва против Гет и го превзе. После Азаил обърна лицето си, за да дойде против Йерусалим. Затова юдейският цар Йоас взе всички посветени неща от бащите му Йосафат, Йорам и Охозия, юдейските царе, и посветените от него неща, и цялото злато от съкровището на Господния дом и на царската къща, и ги прати на сирийския цар Азаил, и той се оттегли от Йерусалим. А останалите дела на Йоас и всичко, което извърши, са записани в книгата на летописите на юдейските царе. И слугите му се надигнаха и като направиха заговор, убиха Йоас в къщата Мило, в надолнището към Сила, защото слугите му Йозахар, Симеатовият син, и Йозават, Сумировият син, го поразиха и той умря, и го погребаха с бащите му в Давидовия град. Вместо него се възцари синът му Амасия. В 23-та година на юдейския цар Йоас, Охозиевия син, се възцари Йоахаз, и Юевият син над Израел в Самария, и царува 17 години. Той върши зло пред Господа, като последва греховете на Яровоам, Наватовия син, с които подтикна Израел да греши, не се отърси от тях. Затова гневът на Господа пламна против Израел и той постоянно ги предаваше в ръцете на сирийския цар Азаил и на Венадат, Азаиловия син. Тогава Йоахаз се помоли на Господа и Господ го послуша, защото видя притеснението на Израел заради сирийския цар. И Господ даде избавител на Израел, така че се отърваха от сирийците и израелтяните живееха в жилищата си, както преди. Обаче не се отказаха от греховете на дома на Яровоам, с които той подтикна Израел да греши, а пак ги вършиха и Ашерата още стоеше в Самария, защото сирийският цар не беше оставил на Йоахаз от народа повече от 50 конници, 10 колесници и 10 000 пешаци, защото сирийският цар ги беше погубил и направил като стъпка на пръст. А останалите дела на Йоахаз и всичко, което извърши, и подвизите му са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. И Йоахаз заспа с бащите си и го погребаха в Самария, а вместо него се възцари синът му Йоас. В 37-та година на юдейския цар Йоас се възцари Йоас, Йоахазовият син, над Израел в Самария и царува 16 години. Той върши зло пред Господа, не се отказа от нито един от греховете на Яровоам, Наватовия син, с които подтикна Израел да греши, а продължаваше да ги извършва. А останалите дела на Йоас и всичко, което извърши, и юначеството, с което воюва против юдейския цар Амасия, са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. И Йоас заспа с бащите си, а на престола му седна Яровоам, а Йоас беше погребан в Самария с Израелевите царе. В това време Елисей се разболя от болестта, от която по-късно умря. Израелевият цар слезе при него и плака над него, като възкликна: «Татко мой, татко мой, колесница Израелева и негова конница!» А Елисей му каза: «Вземи лък и стрели!» И той си взе лък и стрели. Тогава пророкът каза на Израелевия цар: «Сложи ръката си на лък!» И като сложи ръката си, Елисей положи ръцете си върху ръцете на царя и каза: «Отвори източния прозорец!» И той го отвори. Елисей му каза: «Стреляй!» И той стреля. Елисей каза: «Стрелата на Господното спасение, да, стрелата на избавлението от сирийците, защото ще поразиш сирийците в Афек, докато ги довършиш». Каза още: «Вземи стрелите!» И той ги взе. Тогава каза на Израелевия цар: «Удрай на земята!» И той удари три пъти и престана. А Божият човек му се разсърди и каза: «Трябваше да удариш 5 или 6 пъти, тогава щеше да удариш сирийците, докато ги довършиш, а сега само 3 пъти ще поразиш сирийците». И Елисей умря и го погребаха, а в следващата година няколко муавски чети опустошаваха земята. Неколцина израелтяни, като погребваха един човек, видяха чета, затова хвърлиха човека в гроба на тей. Щом човекът се допря до Елисеевите кости, оживя и се изправи на краката си. А сирийският цар Азаил притесняваше Израел през всичките дни на Йоахаз. Но Господ им показа милост, пожали ги и се обърна към тях заради завета си с Авраам, Исаак и Яков, и отказа да ги изтреби и не ги отхвърли още от присъствието си, защото като умря сирийският цар Азаил и вместо него се възкачи синът му Венадат, Йоас Йоахазов взе обратно от ръката на Венадат, Азаиловия син, градовете, които Азаил беше отнел от ръката на баща му Йоахаз във война. Йоас го порази 3 пъти и си възвърна Израелевите градове. Във втората година на Израелевия цар Йоас, Йоахазовият син, се възцари Амасия, син на юдейския цар Йоас. Той беше на възраст 25 години, когато се възцари, и царова 29 години в Йерусалим. Името на майка му беше Йоадана от Йерусалим. Той върши това, което беше праведно пред Господа, но не като баща си Давид. Той постъпваше съвсем, както беше постъпвал баща му Йоас. Обаче високите места не бяха премахнати. народът жертваше и кадеше по високите места. И щом царството се закрепи в ръката му, Амасия омъртви слугите си, които бяха убили баща му царя, но синовете на убийците не омъртви, според писаното в книгата на Моисеевия закон, където Господ заповядва бащите да не се омъртвяват заради синовете, нито синовете да се омъртвяват заради бащите, а всеки да се омъртвява за собствения му грях. Той изби 10 души от Едом в долината на Солта и като превзе град Села с бой, го нарече Йоктиил, както се казва и до днес. Тогава Амасия прати хора до Израелевия цар Йоас, син на Йоахаз и Юевия син, да кажат: «Ела да се срещнем един друг в лице». А Израелевия цар Йоас прати до юдейския цар Амасия да кажат: «Ливанският трън пратил до ливанския кедър да кажат: „Дай дъщеря си на сина ми за жена“». Но един звяр, който бил в Ливан, минал и стъпкал тръна. Ти наистина порази Едом и сърцето ти се надигна. Радвай се на славата си и си седи у дома. Защо сега да си навредим, за да паднеш ти и Юдея с теб? Но Амасия не послуша. И така Израелевият цар Йоас отиде и се срещнаха един с друг в лице, той и юдейският цар Амасия, в Ветсемес, който принадлежи на Юдея. И Юдея беше поразена пред Израел, и всеки побегна в шатъра си. Израелевият цар Йоас хвана във Ветсемес юдейския цар Амасия, син на Йоас, Охозиевия син, и дойде в Йерусалим и събори 400 лакти от Йерусалимската стена, от Ефремовата порта до портата на ъгъла. И като взе всичкото злато и сребро и всички съдове, които се намираха в Господния дом и в съкровищата на царската къща, също и заложници, Йоас се върна в Самария. А останалите дела, които извърши Йоас и подвизите му, и как воюва с юдейския цар Амасия, са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. Йоас заспа с бащите си и беше погребан в Самария с Израелевите царе, и вместо него се възцари синът му Еровоам. След смъртта на Израелевия цар Йоас, Йоахазовия син, юдейският цар Амасия, Йоасовият син, живя 15 години. А останалите дела на Амасия са записани в книгата на летописите на юдейските царе. И понеже направиха заговор против него в Йерусалим, той побегна в Лахис, но пратиха хора след него в Лахис и там го убиха. Докараха го на коне и беше погребан в Йерусалим с бащите си в Давидовия град. Тогава целият юдейски народ взе Азария, който беше на възраст 16 години, и го направиха цар на мястото на баща му Амасия. Той съгради Елат и го върна на Юдея, след като баща му царят заспа с бащите си. В 15-та година на юдейския цар Амасия, син на Йоас, в Самария се възцари Еровоам, син на Израелевия цар Йоас, и царова 41 години. Той върши зло пред Господа, не се отказа от нито един от греховете на Еровоам, наватовия син, с които предизвика Израел да греши. Той възстанови границата на Израел от прохода на Емат до Полското море, според словото, което Господ Израелевият Бог говори чрез слугата си Йона, Аматиевия син, пророка, който беше от Гетефер. Защото Господ видя, че притеснението на Израел беше много горчиво, понеже нямаше нито малолетен, нито пълнолетен, който да помогне на Израел. Господ не поиска да излечи под небето името на Израел, а го избави чрез ръката на Еровоам, Йоасовият син. А останалите дела на Еровоам и всичко, което извърши, и подвизите му, как воюва и как възвърна на Израел Дамаск и Емат, които бяха подчинени на Юдея, са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. И Еровоам заспа с бащите си Израелевите царе, и вместо него се възцари синът му Захария. В 27-та година на Израелевия цар Еровоам се възцари Азария, син на юдейския цар Амасия. Той беше на възраст 16 години, когато се възцари, и царова 52 години в Йерусалим. Името на майка му беше Ехолия от Йерусалим. Той върши това, което беше праведно пред Господа, напълно както беше направил баща му Амасия. но високите места не бяха премахнати. Народът все още жертваше и кадеше по високите места. Но Господ порази царя, така че той остана прокажен до деня на смъртта си и живееше в отделна къща. А царският син Йотам беше домоуправителя и съдеше народа на земята. А останалите дела на Азария и всичко, което извърши, са записани в книгата на летописите на юдейските царе. И Азария заспа с бащите си и го погребаха с тях в Давидовия град. И вместо него се възцари синът му Йотам. В 38-та година на юдейския цар Азария над Израел в Самария се възцари Захария, Еровоамовият син, и царува 6 месеца. Той върши зло пред Господа, както направиха бащите му. Не се отърси от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които той предизвика Израел да греши. А Салум, Явисовият син, организира заговор против него. Порази го пред народа и го уби. И вместо него сам се възцари. А останалите дела на Захария са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. Това беше изпълнение на словото, което Господ говори на Юй. Твоите синове ще царуват на Израелевия престол до четвърто поколение. Така и стана. Салум, Явисовият син, се възцари в 39-та година на юдейския цар Озия и царува 1 месец в Самария, защото Манаим, Гадийният син, като излезе от Терса, дойде в Самария и като порази Салум, Явисовият син, в Самария и го уби, сам се възцари вместо него. А останалите дела на Салум и заговорът, който организира, са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. Тогава Манаим порази Тапса и всичко, което беше в нея и околностите й от Терса. Порази я, понеже не му отвориха, и промуши всички бременни жени в града. В 39-та година на юдейския цар Азария над Израел се възцари Манаим, Гадийният син, и царува 10 години в Самария. Той върши зло пред Господа. През целия си живот не се отказа от греховете на Иеровоам, Наватовия син, с който предизвика Израел да греши. Тогава асирийският цар Фул нападна земята, а Манаим даде на Фул 1000 таланта сребро, за да му помогне да закрепи царството в ръката си. Манаим с насилие събра среброто от Израел, от всички големи богаташи, по 50 сребърни сикли, за да даде на асирийския цар. И така асирийският цар си отиде и не остана там в земята. А останалите дела на Манаим и всичко, което извърши, са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. И Манаим заспа с бащите си, и вместо него се възцари синът му Факия. В 50-та година на юдейския цар Азария над Израел в Самария се възцари Факия, Манаимовият син, и царува 2 години. Той върши зло пред Господа, не се отказа от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които предизвика Израел да греши. И пълководецът му Факей, Ромелиевият син, организира заговор против него и го порази в Самария, във вътрешната царска къща, Саргов и Арие, като имаше със себе си и 50 мъже от галаадците. Уби го и сам се възцари вместо него. А останалите дела на Факия и всичко, което извърши, са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. В 52-та година на юдейския цар Азария над Израел в Самария се възцари Факей, Ромелиевият син, и царува 20 години. Той върши зло пред Господа, не се отърси от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които подтикна Израел да греши. В дните на Израелевия цар Факей дойде асирийският цар Теглат Фелесар и превзе Ион, Авел, Ветмааха, Янох, Кадес, Асор, Галаад и Галилея, цялата Нефталимова земя, и отведе жителите им пленници в Асирия. А Осия, син на Ила, организира заговор против Факея, Ромелиевия син. Уби го и сам се възцари вместо него в 20-та година на Йотам, Озиевия син. А останалите дела на Факей и всичко, което извърши, са записани в книгата на летописите на Израелевите царе. Във втората година на Израелевия цар Факей, Ромелиевия син, се възцари Йотам, син на юдейския цар Озия. Той беше на възраст 25 години, когато се възцари и царова 16 години в Йерусалим. Името на майка му беше Еруса, Садокова дъщеря. Той върши това, което беше праведно пред Господа. Постъпваше съвсем като баща си Озия, но високите места не бяха премахнати. Народът все още жертваше и кадеше по високите места. Той построи горната порта на Господния дом, а останалите дела на Йотам и всичко, което извърши, са записани в книгата на летописите на юдейските царе. В онова време Господ започна да праща против Юдея сирийския цар Расин и Факей Ромелиевия син, а Йотам заспа с бащите си и беше погребан с тях в града на баща си Давид, и вместо него се възцари синът му Ахаз. В 17-та година на Факей Ромелиевия син се възцари Ахаз, син на юдейския цар Йотам. Ахаз беше на възраст 20 години, когато се възцари и царова 16 години в Йерусалим, но не върши това, което беше праведно пред Господа своя Бог, както баща му Давид, а ходи в пътя на Израелевите царе и даже преведе сина си през огъня, според мерзостите на народите, които Господ прогони пред израелтяните. Той жертваше и кадеше по високите места и по върховете и под всяко зелено дърво. Тогава сирийският цар Расин и израелевият цар Факей Ромелиевият син дойдоха в Йерусалим да воюват и обсадиха Ахаз, но не можаха да го надвият. В онова време сирийският цар Расин възвърна Елат под властта на Сирия и прогони юдеите от Елат, а сирийците дойдоха в Елат и живееха там, където са и до днес. Затова Ахаз прати вестоносци до асирийския цар Теглат Фелесар да кажат: «Аз съм твой слуга и твой син. Излез да ме избавиш от ръката на сирийския цар и от ръката на Израелевия цар, които се повдигнаха против мен». И Ахаз взе среброто и златото, което се намери в Господния дом и в съкровищата на царската къща, и ги прати подарък на асирийския цар. Асирийският цар го послуша, излезе против Дамаск и го превзе, и отведе жителите му в Кир, а Расин уби. А когато цар Ахаз отиде в Дамаск да посрещне асирийския цар Теглат Фелесар, видя жертвеника в Дамаск, и цар Ахаз изпрати на свещеника Урия образа на жертвеника и негова рисунка точно според направата му. И свещеникът Урия направи жертвеник точно според това, което цар Ахаз изпрати от Дамаск. Така го направи свещеник Урия, докато цар Ахаз се върна от Дамаск. След като царът се върна от Дамаск, видя жертвеника. Царът се приближи до жертвеника и направи принос върху него. Върху този жертвеник изгори все изгарянето си и хлебния си принос, изля възлиянието си и поръси кръвта на мирните си жертви. А медният жертвеник, който беше пред Господа, Ахаз премести от лицето на дома, от мястото му между жертвеника и Господния дом, и го постави на северната страна от жертвеника. Цар Ахаз заповяда на свещеника Урия: «На великия жертвеник принасяй утрешното всеизгаряне, вечерния хлебен принос, царското всеизгаряне и хлебен принос с всеизгарянето, принасяно от целия народ на земята, и хлебния им принос и възлиянията им, и разсии върху него цялата кръв на всеизгарянето и на жертвата, а медният жертвеник ще служи за мен, за да се допитвам до Господа». И свещеник Урия направи така, точно както му заповяда цар Ахаз. А цар Ахаз отсече страничните плочи на подножията и вдигна от тях умивалника, свали морето от медните волове, които бяха под него, и го сложи на каменен пот, и покрития път за съботата, който бяха построили в къщата, и външния вход за царя премести в Господния дом заради асирийския цар. А останалите дела, които извърши Ахаз, са записани в книгата на летописите на юдейските царе. И Ахаз заспа с бащите си в Давидовия град, а вместо него се възцари синът му Езекия. В 12-та година на юдейския цар Ахаз в Самария над Израел се възцари Осия, син на Ила, и царова 9 години. Той върши зло пред Господа, обаче не както Израелевите царе, които бяха преди него. Срещу него излезе асирийският цар Салманасар, на когото Осия стана слуга, като му плащаше данък, а след време асирийският цар откри заговор, подготвен от Осия, защото той беше пратил хора до египетския цар Сов и не му беше платил данъка, както беше правил всяка година. Затова Салманасар го затвори и върза в тъмница. Асирийският цар опустошаваше цялата земя и като отиде в Самария, я обсаждаше 3 години. В 9-та година на Осия асирийският цар превзе Самария, отведе Израел в плен в Асирия и ги засели в Ала и Явор при реката Гозан и в митските градове. А това стана, защото израелтяните бяха съгрешили пред Господа своя Бог, който ги изведе от египетската земя изпод ръката на египетския цар Фараон, като бяха почитали други богове и бяха следвали установените обичаи на народите, които Господ прогони пред израелтяните, както и наредбите, които израелевите царе узакониха. Израелтяните бяха вършили скришно дела, които не бяха правени пред Господа техния Бог, и си бяха строили високи места във всичките си градове, от стражарска кула до укрепен град. Също си бяха издигали кумири и ашери върху всеки висок хълм и под всяко зелено дърво. И там бяха ходили по всички високи места, както народите, които Господ прогони пред тях, и бяха вършили зли дела, с които разгневиха Господа, и бяха служили на идолите, за които Господ им беше казал: не вършете това. Но пак, чрез всички пророци и ясновидци, Господ беше предупреждавал Израел и Юдея: върнете се от греховните си пътища и пазете моите заповеди и наредби, изцяло според закона, който дадох на бащите ви и който ви пратих чрез слугите си пророците. При все това те не бяха послушали, а бяха закоравили врата си, както врата на бащите им, които не повярваха на Господа своя Бог. Бяха отхвърли наредбите му и завета, който сключи с бащите им, и заявленията, с които им заявяваше, и бяха последвали идолите и станали суетни, и бяха последвали народите около тях, за които Господ им беше заповядал да не правят като тях, и бяха изоставили всички заповеди на Господа своя Бог, и си бяха направили лети, телета и ашери, и се бяха кланяли на цялото небесно множество, и бяха служили на Ваал. Те бяха превеждали синовете и дъщерите си през огъня, бяха правили магии и гадаели, и предавали себе си да вършат зло пред Господа, така че бяха го разгневявали. Затова Господ се разгневи много против Израел и ги отхвърли от лицето си. Остана само Юдовото племе. А и Юда не беше опазил заповедите на Господа своя Бог, а бяха ходили в установените обичаи, които Израел беше въвел. И така Господ отхвърли целия Израелев род, унижи ги и ги предаде в ръката на грабителите, докато ги отхвърли от лицето си, защото отцепи Израел от Давидовия дом, и те направиха Яровоам Наватовия син цар, а Яровоам оттегли Израел, за да не следват Господа, и ги подтикна да извършат голям грях. Израелтяните бяха следвали всички грехове, които Яровоам извърши, не се отказаха от тях, докато Господ не отхвърли Израел от лицето си, както беше говорил чрез всичките си слуги пророците. Така Израел беше отведен от своята земя в Асирия, където е и до днес. Тогава асирийският цар доведе народ от Вавилон, от Хута, от Ава, от Елат и от Сефароим и ги засели в самарийските градове вместо израелтяните, и те покориха Самария и се заселиха в градовете й. А в началото на заселването си, там те не се боеха от Господа. Затова Господ прати между тях лъвове, които убиваха някой от тях. По тази причина те говориха на асирийския цар: хората, които ти пресели и въдвори в самарийските градове, не знаят начина на служение на местния Бог, затова той прати лъвове между тях и те ги убиват, понеже не знаят начина на служение на местния Бог. Тогава асирийският цар заповяда: заведете там един от свещениците, които пленихме оттам, нека идат пак и да се заселят там, и свещеникът нека ги научи как да служат на местния Бог. И така един от свещениците, които те бяха пленили от Самария, дойде, сесели се във Витил и ги получаваше как да се боят от Господа. Обаче хората от всеки народ поставиха свои богове, хората от всеки народ в градовете, където живееха, и ги сложиха в капищата по високите места, които самаряните бяха построили. Вавилонските мъже поставиха Сукхот Венот, хотайските мъже Нергал, ематските мъже Асима, авците Нивас и Тартак, а сефароимците горяха децата си на огън за своите богове Адрамелех и Анамелех. Така те се боеха от Господа и се поставиха свещеници за високите места от всякакъв народ между тях, които служиха за тях в капищата по високите места. Боеха се от Господа и служиха на своите богове според обичая на народите, сред които бяха преселени. Дори до днес постъпват според предишните обичаи, не се боят от Господа, нито постъпват според своите повеления и наредби, нито според закона и заповедта, която Господ даде на потомците на Яков, когато нарече Израел, с които Господ беше сключил завет, като им заповяда: да не се боите от други богове, нито да им се кланяте, нито да им служите, нито да им жертвате, а от Господа, който ви изведе от египетската земя с голяма сила и със здрава ръка, от Него да се боите, на Него да се кланяте и на Него да принасяте жертва, и да внимавате да изпълнявате винаги наредбите, постановленията, закона и заповедта, които Той написа за вас, а от други богове да не се боите, и да не забравяте завета, който сключих с вас, и да не се боите от други богове, но от Господа вашия Бог да се боите, и Той ще ви избави от ръката на всичките ви неприятели. Те обаче не послушаха, а постъпваха според предишните си обичаи. И така тези народи се боеха от Господа и служиха на своите идоли, също и синовете им и внуците им постъпваха до днес така, както постъпваха бащите им. В третата година на Израелевия цар Осия Иловия син се възцари Езекия, син на юдейския цар Ахаз. Той беше на възраст 25 години, когато се възцари, и царова 29 години в Йерусалим. Името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря. Той върши това, което беше праведно пред Господа, напълно както баща му Давид. Събори високите места, изпочупи кумирите, изсече ашерите и унищожи медната змия, която Мойсей беше направил, защото дори до онова време израелтяните и кадеха и я нарече Нехущан. На Господа Израелевия Бог упова. Нямаше подобен на него между всички юдейски царе, нито между онези, които бяха след него, нито преди него, защото се прилепи към Господа, не престана да го следва и опази заповедите, които Господ даде на Мойсей. И Господ беше с него, където и да излизаше. Той благоуспяваше и въстана против асирийския цар и не му слугуваше вече. Той порази филистимците до Газа и околностите й, от стражарска кула до укрепен град. А в четвъртата година на цар Езекия, която беше седмата година на Израелевия цар Осия, син на Ила, асирийският цар Салманасар воюваше против Самария и я обсаждаше. След 3 години я превзе. В шестата година на Езекия, която беше девета година на Израелевия цар Осия, Самария беше превзета. Асирийският цар отведе Израел в плен в Асирия и ги настани в Ала и Явор, при реката Гозан и в митските градове, защото не послушаха гласа на Господа своя Бог, а престъпиха завета му. Всичко, което Господният слуга Мойсей заповяда, и не послушаха, нито го извършиха. А в 14-та година на цар Езекия, асирийският цар Сенахирим воюва против всички укрепени юдейски градове и ги превзе. Тогава юдейският цар Езекия прати до асирийския цар в Лахис да кажат: съгреших, отиди си от мен, каквото ми наложиш, ще го направя. И така асирийският цар наложи на юдейския цар Езекия 300 таланта сребро и 30 таланта злато. И Езекия му даде цялото сребро, което се намери в Господния дом и в съкровищата на царската къща. В това време Езекия откова златото от вратите на Господния храм и от стълбовете, които той, юдейският цар Езекия, беше обковал със злато и го даде на асирийския цар. но асирийският цар прати от Лахис Тартана Рапсарис и Рапсак с голяма войска при цар Езекия в Йерусалим, а те възлязоха и дойдоха в Йерусалим. И когато стигнаха, застанаха при водопровода на горния водоем, който е по пътя към Тепавичарската нива. И когато извикаха към царя, при тях излязоха управителят на двореца Илияким, Хелкиевият син, секретарят Шевна и летописецът Йоах, Асавовият син. Тогава Рапсак им каза: съобщете сега на Езекия, така казва великият цар, асирийският цар, каква е тази увереност, на която уповаваш? Ти казваш: имам благоразумие и сила за воюване, но това са само лицемерни думи. И така, на кого се надяваш, че си възстанал против мен? Виж, ти се надяваш като че ли на тояга, на онази счупена тръстика на Египет, на която ако се опре някой, ще се забучи в ръката му и ще я промуши. Такъв е египетският цар фараон за всички, които се надяват на него. Но ако ми кажете: на Господа нашия Бог уповаваме, то той не е ли онзи, чието високи места и жертвеници премахна Езекия, като каза на Юдея и на Ерусалим: пред този жертвеник в Ерусалим се покланяйте. И така, сега дай хора в залог на господаря ми асирийския цар, и аз ще ти дам 2000 коне, ако можеш от своя страна да поставиш на тях ездачи. Как тогава ще отблъснеш един военачалник от най-низките слуги на господаря ми? Но пак уповаваш на Египет за колесници и конници. Без волята на Господа ли излязох сега на това място, за да го съсипя? Господ ми каза: излез против тази земя и я съсипи. Тогава Илияким, Хелкиевият син, Шевна и Йоах казаха на Рапсак: говори, молим, на слугите си на сирийски, защото го разбираме. Недей ни говори на юдейски, за да не чуе народът, който е на стената. Но Рапсак им отговори: дали ми е пратил господарът ми само при твоя господар и при теб да говоря тези думи? Не ме ли е изпратил при мъжете, които седят на стената, за да ядат заедно с вас изпражненията си и да пият пикочта си? Тогава Рапсак застана и извика на юдейски със силен глас: слушайте думата на великия цар, асирийския цар. Така казва царят: да не ви мами Езекия, защото той няма да може да ви избави от ръката ми, и да не ви кара Езекия да уповавате на Господа, като казва: Господ непременно ще ни избави и този град няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар. Не слушайте Езекия, защото така казва асирийският цар: сключете договор с мен и излезте при мен, и аз ще всеки от лозето си и всеки от смокинята си, и пийте всеки от водата на кладеница си, докато дойда и ви заведа в земя, подобна на вашата, земя, която изобилства с жито и вино, земя, която изобилства с хляб и лузя, земя, която изобилства с дървено масло и мед, за да живеете и да не умрете. И не слушайте Езекия, когато би ви убеждавал, като казва: Господ ще ни избави. Някой от боговете на народите избавил ли е земята си от ръката на асирийския цар? Къде са боговете на Емат и Аршат? Къде са боговете на Сефароим, на Ена и на Ава? Избавиха ли те Самария от ръката ми? Кои от всички богове на тези страни са избавили земята си от моята ръка, за да избави Йехова Иерусалим от ръката ми? А народът мълчеше и не му отговориха нито дума, защото царят беше заповядал да не му отговаряте. Тогава управителят на двореца Илияким, Хелкиевият син, секретарят Шевна и летописецът Йоах, Асафовия син, дойдоха при Езекия с раздрани дрехи и му известиха Рапсаковите думи. А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом. И прати управителя на двореца Илияким, секретаря Шевна и старшите свещеници, покрити с вретища, при пророк Исаия, Амосовия син. Те му казаха: така казва Езекия, ден на скръб, на изобличение и на оскърбление е този ден, защото настана часът да се родят децата, но няма сила за раждане. Може би Господ твоят Бог ще чуе всички думи на Рапсак, когато господарят му асирийският цар прати да укорява живия Бог и ще изобличи думите, които Господ твоя Бог чу, затова възнеси молба за остатъка, който е оцелял. И така, слугите на цар Езекия отидоха при Исаия. Исаия им каза: така да предадете на господара си, така казва Господ, не бой се от думите, които си чул, с които слугите на сирийския цар ме похулиха. Аз ще вложа в него такъв дух, че като чуе слух, ще се върне в своята земя и ще го направя да падне от меч в своята земя. И така, Рабсак като се върна, намери, че асирийският цар воюваше против Ливна, защото беше чул, че той заминал от Лахис. А царят, когато чу да казват за етиопския цар Тирак, ето излязъл да воюва против теб, прати пак посланици до Езекия, като каза: така да говорите на юдейския цар Езекия, твоят Бог, на когото уповаваш, да не те мами, като казва: Йерусалим няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар. Ето, ти чу какво са направили асирийските царе на всичките земи, как са ги обрекли на изтребление, че ти ли ще се избавиш? Боговете на народите избавиха ли онези, които бащите ми изтребиха, Гозан, Харан, Ресеф и еденяните, които бяха в Таласар? Къде е ематският цар, арфатският цар и царят на града Сефаруим, на Ена и на Ава? А когато Езекия взе писмото от ръката на посланниците и го прочете, той отиде в Господния дом и го разгърна пред Господа. И Езекия се помоли пред Господа: Господи Боже Израилев, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всички земни царства, ти си направил небето и земята. Приклони, Господи, ухото си и чуй, отвори, Господи, очите си и виж, и чуй думите, с които се нахирим изпрати този да похули живия Бог. Наистина, Господи, асирийските царе запустиха народите и земите им и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, а дело на човешки ръце, дървета и камъни, затова ги погубиха. И така, сега, Господи Боже наш, отърви ни, моля ти се, от ръката му, за да познаят всички земни царства, че ти си Господ, единственият Бог. Тогава Исаия, Амосовият син, прати до Езекия да кажат: така казва Господ Израелевият Бог, чух това, за което си се помолил на мен против асирийския цар Сенахирим. Ето словото, което Господ изговори за него: презряте, присмяти си девицата, Сионовата дъщеря, зад гърба ти поклати глава Иерусалимската дъщеря. Кого си обидил и похулил ти, и против кого си говорил с висок глас и си надигнал нагоре очите си? Против святия Израелев. Господ си обидил ти чрез посланниците си, като си казал: с множеството на колесниците си излязох аз върху височината на планините, върху уединенията на Ливан, и ще изсека високите му кедри от браните му елхи и ще вляза в най-крайното помещение по него, в гората на неговия кармил. Аз изкопах и пих чужди води и със стъпалото на краката си ще пресуша всички реки на Египет. Не си ли чул, че аз съм наредил това отдавна и от древни времена съм начертал това, а сега го изпълних, така че ти да превръщаш укрепени градове в купове развалини? Затова жителите им станаха безсилни, уплашиха се и се посрамиха, бяха като трева на полето, като зеленина, като трева на покрива на къщата и като жито препълнено преди да стане стъбло. Но аз зная жилището ти, излизането ти и влизането ти, и буйството ти против мене, понеже буйството ти против мен и надменността ти стигнаха до ушите ми, затова ще сложа куката си в ноздрите ти и уздата си в устните ти и ще те върна през пътя, по който си дошъл, и това ще ти бъде знамението. Тази година ще ядете това, което е саморасло, втората година това, което израства от същото, а третата година посейте и поженете, насадете лозя и яще плода им, и оцелялото от Юдовия дом, което е останало, пак ще пуска корени долу и ще дава плод горе, защото от Йерусалим ще излезе остатък и от хълма Сион оцелялото. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Затова така казва Господ за асирийския цар: няма да влезе в този град, нито ще хвърли там стрела, нито ще дойде пред него с щит, нито ще издигне против него могила. По пътя, през който е дошъл, по него ще се върне. И в този град няма да влезе, казва Господ, защото ще защитя този град, за да го избавя, заради себе си и заради слугата ми Давид. И в същата нощ ангел Господен излезе и порази 185 000 души в асирийския стан. И когато на сутринта станаха хора, всички онези бяха мъртви трупове. И така асирийският цар Сенахирим се тръгна, върна се и живееше в Ниневия. А като се кланяше в светилището на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар го убиха с меч и побегнаха в Араратската земя, а вместо него се възцари синът му Есарадон. В това време Езекия се разболя до смърт. Пророк Исаия, Амосовият син, дойде при него и му каза: «Така казва Господ, разпореди се за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш». Тогава царят обърна лицето си към стената и се помоли на Господа: «Моля ти се, Господи, спомни си сега, как ходих пред теб с вярност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред теб». И Езекия плака горко. А преди Исаия да беше стигнал до средната част на града, Господното слово дойде към него и каза: «Върни се и кажи на вожда на моя народ Езекия: така казва Господ, Бог на баща ти Давид: чух молитвата ти, видях сълзите ти и аз ще те изцеля. След 3 дни ще възлезеш в Господния дом. Ще прибавя към живота ти 15 години. Ще избавя теб и този град от ръката на сирийския цар и ще защитя този град заради себе си и заради слугата ми Давид». Тогава Исаия каза: «Вземете наниз смокини». И взеха и го сложиха на Цирия и царят оздравя. А Езекия беше казал на Исаия: «Какво ще бъде знамението, че Господ ще ме изцели и че след 3 дни ще отида в Господния дом?» Исаия беше отговорил: «Ето какво ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза. Избери, да напредне ли сянката 10 стъпала или да се върне назад 10 стъпала?» Езекия отвърна: «Лесно нещо е да напредне сянката 10 стъпала. Не, а нека сянката се върне 10 стъпала назад». Пророк Исаия извика към Господа и той върна сянката 10 стъпала назад, по които беше слязал върху слънчевия часовник на Ахаз. В онова време вавилонският цар Веродах Валадан, Валадановия син, прати писмо и подарък на Езекия, защото чу, че Езекия се бил разболял. Езекия изслуша пратениците им, показа цялата къща с скъпоценните си вещи, среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целия си уражеен склад и всичко, каквото се намираше между съкровищата му. В къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа. Тогава пророк Исаия дойде при цар Езекия и му каза: «Какво казаха тези хора и откъде дойдоха при теб?» Езекия отговори: «От далечна земя идват, от Вавилон». Тогава пророкът запита: «Какво видяха в къщата ти?» Езекия отговори: «Видяха всичко, което има в къщата ми. Няма нищо между съкровищата ми, което да не им показах». Тогава Исаия каза на Езекия: «Слушай Господнито слово. Ето идат дни, когато всичко, което е в къщата ти и каквото бащите ти са събрали до този ден, ще бъде пренесено в Вавилон. Няма да остане нищо, казва Господ, и ще отведат от синовете, които ще излязат от тебе, които ще родиш, и те ще станат придворни в палата на вавилонския цар». Тогава Езекия каза на Исаия: «Добро е Господното слово, което ти изрече. Прибави още, не е ли така, щом в моите дни ще има мир и вярност?» А останалите дела на Езекия и цялото му юначество и как направи водоема и водопровода и доведе вода в града са записани в книгата на летописите на юдейските царе. И Езекия заспа с бащите си и вместо него се възцари синът му Манасия. Манасия беше на възраст 12 години, когато се възцари и царова 55 години в Йерусалим. Името на майка му беше Евсива. Той върши зло пред Господа, според мерзостите на народите, които Господ прогони пред израелтяните, издигна отново високите места, които баща му Езекия беше съборил, издигна жертвеници на Ваал и направи Ашера, както Израелевият цар Ахав беше направил, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше. Издигна също жертвеници в Господния дом, за който Господ беше казал: «В Ерусалим ще настаня името си». Издигна жертвеници и на цялото небесно множество вътре в двата двора на Господния дом. Преведе и сина си през огън, използваше предсказания и гадания и си служеше с запитвачи на зли духове и врачове. Той извърши голямо зло пред Господа и го разгневи. А ваяния идол на Ашерата, който направи, постави в дома, за който Господ каза на Давид и на сина му Соломон: «В този дом и в Ерусалим, който избрах от всички Израелеви племена, ще настаня името си довека, и няма вече да направя краката на Израел да блуждаят вън от земята, която дадох на бащите им, само ако внимават да вършат всичко, което им заповядах, напълно според закона, който слугата ми Мойсей им даде». Но не послушаха, а Манасия ги подмами да вършат по-лошо от народите, които Господ погуби пред израелтяните. Тогава Господ говори чрез слугите си пророците: «Понеже юдейският цар Манасия направи тези мерзости и извърши повече зло от всичко, което извършиха амурейците, които бяха преди него, и чрез идолите си подведе Юдея да се греши, затова така казва Господ Израелевият Бог: ето аз нанасям такова зло на Иерусалим и Юдея, че на всеки, който чуе за него, ще му писнат и двете уши, и ще простра върху Иерусалим същата връв за мерене, която прострях върху Самария, и същия отвес, който прострях върху Ахавовия дом, и ще избърша Иерусалим, както някой избърсва блюдо, и като го избърше, обръща го наопаки. Ще отхвърля останалите от наследството си и ще ги предам в ръката на неприятелите им, и те ще бъдат разграбени и пленявани от всичките си неприятели, защото вършиха зло пред мен и ме разгневяваха от деня, когато бащите им излязоха от Египет, до днес. При това, освен греха, с който направи Юдея да се греши, като върши зло пред Господа, Манасия проля и твърде много невинна кръв, докато напълни Ерусалим от единия до другия край. А останалите дела на Манасия и всичко, което извърши, и грехът, който направи, са записани в книгата на летописите на юдейските царе. И Манасия заспа с бащите си и беше погребан в градината на своята къща, в градината на Оза, и вместо него се възцари синът му Амон. Амон беше на възраст 22 години, когато се възцари, и царова 2 години в Ерусалим. Името на майка му беше Месулемета, дъщеря на Арус от Йотева. Той върши зло пред Господа, както направи баща му Манасия. Ходи напълно по пътя, по който ходи баща му, и служи на идолите, на които служеше баща му, и им се поклони. Изостави Господа, Бога на бащите си, и не ходи по Господния път. А слугите на Амон организираха заговор против него и убиха царя в собствената му къща. Обаче народът от страната изби всички, които организираха заговора против цар Амон, и народът издигна сина му Йосия за цар вместо него. А останалите дела, които извърши Амон, са записани в книгата на летописите на юдейските царе. И го погребаха в гроба му в градината на Оза, и вместо него се възцари синът му Йосия. Йосия беше на възраст 8 години, когато се възцари, и царова в Ерусалим 31 години. Името на майка му беше Едида, дъщеря на Адая от Васкат. Той върши това, което беше праведно пред Господа, като ходи напълно по пътя на баща си Давид, без да се отклони надясно или наляво. В 18-та година на цар Йосия, царът прати в Господния дом секретаря Сафан, син на Азалия, Месуламовия син, и му каза: «Иди при първосвещеника Хелкия и му кажи да изброи внесените в Господния дом пари, които вратарите са събрали от народа, и нека ги предадат в ръката на работниците, които надзирават Господния дом, а те нека ги дадат на работниците, които са в Господния дом, за да поправят разваленото на дома, на дърводелците, строителите и зидарите, и за да купят дървета и дялани камъни, за да поправят дома. Обаче не им държаха никаква сметка за предаваните в ръцете им пари, защото те постъпваха честно. Тогава първосвещеникът Хелкия каза на секретаря Сафан: «Намерих книгата на закона в Господния дом». И Хелкия даде книгата на Сафан, който я прочете. Секретарят Сафан отиде при царя и му доложи: «Слугите ти изразходваха парите, които намериха в дома, като ги предадоха в ръката на работниците, които надзирават Господния дом». Секретарят Сафан извести също на царя: «Свещеникът Хелкия ми даде една книга». И Сафан я прочете пред царя. А царят, като чу думите на книгата на закона, раздра дрехите си. Тогава царят заповяда на свещеника Хелкия, на Ахикам, Сафановия син, на Аховор, Михеевият син, на секретаря Сафан и на царския слуга Асая: «Идете, допитайте се до Господа за мен, за народа и за цяла Юдея относно думите на тази книга, която бе намерена, защото голям е Господният гняв, който е пламнал против нас, понеже бащите ни не послушаха думите на тази книга, за да постъпват напълно, както е писано за нас». И така свещеник Хелкия, Ахикам, Аховор, Сафан и Асая отидоха при пророчицата Олда, жена на одеждопазителя Силум, син на Текуй, Арасовия син, а тя живееше в Йерусалим, във втория участък, и те говориха с нея. Тя им каза: «Така казва Господ Израилевия Бог, кажете на човека, който ви е пратил до мен: така казва Господ, аз ще докарам злото на това място и на жителите му, според всичко, което е писано в книгата, която юдейският цар е прочел, понеже ми изоставиха и кадяха на други богове и ме разгневиха с всички дела на ръцете си, затова гневът ми ще пламне против това място и няма да угасне. А на юдейския цар, който ви прати да се допитате до Господа, така да му кажете: така казва Господ Израилевият Бог относно думите, които ти си чул. Понеже сърцето ти е омекнало и ти си се смирил пред Господа, когато си чул това, което говорих против това място и против жителите му, че ще запустеят и ще станат за проклятие, и ти раздра дрехите си и плака пред мен, затова и аз те послушах, казва Господ. И така, аз ще те прибера при бащите ти и ще слезеш в гроба си с мир, и твоите очи няма да видят нищо от цялото зло, което ще докарам на това място». И те доложиха на царя. Тогава царят прати и събраха при него всички юдейски и иерусалимски старейшини. И царят възлезе в Господния дом, и всички иерусалимски жители, свещениците, пророците и целият народ, от малък до голям, и прочете на всеослушание пред тях всичките думи от книгата на завета, която бе намерена в Господния дом. Царят застана до стълба и сключи завет пред Господа да го следва, да пази заповедите му, заявленията и наредбите му с цялото си сърце и с цялата си душа, за да изпълняват думите на този завет, които са написани в тази книга, и целият народ потвърди завета. Тогава царят заповяда на първосвещеника Хелкия, на свещениците от втория чин и на вратарите да извадят от Господния храм всички вещи, направени за Ваал, за Ашерата и за цялото небесно множество, и ги изгори вън от Йерусалим в полетата на Кедрон и отнесе пепелта им в Ветил. Той премахна идолопоклонническите жреци, които юдейските царе бяха определили да кадят по високите места в юдейските градове и околностите на Йерусалим, както и тези, които кадяха на Ваал, на Слънцето, на Луната, на 12-те съзвездия, на цялото небесно множество. Занесе Ашерата от Господния дом вън от Йерусалим на потока Кедрон, стрия на прах и хвърли праха и по общонародните гробища. Събори и къщите на мъжеложниците, които бяха в Господния дом, където жените тъчеха завеси за Ашера, и доведе всички свещеници от юдейските градове и оскверни високите места, където тези свещеници бяха кадили, от Гева до Вирсавее, и събори високите места на портата, които бяха във входа на портата на градоначалника Исус, който вход беше отляво на градската порта. Но свещениците от високите места не възлизаха да служат при Господния жертвеник в Йерусалим, а ядяха безквасни хлябове между братята си. царят оскверни и Тофета, който е в долината на Еномовите потомци, за да не може никой да преведе сина си или дъщеря си през огъня на Молох. И премахна конете, които юдейските царе бяха посветили на слънцето във входа на Господния дом при жилището на евнуха Натан Мелех, което беше в храмовите предели, и изгори с огън колесниците на слънцето. Царят събори и жертвениците, които бяха върху покрива на Ахазовата горна стая, които бяха направили юдейските царе, и жертвениците, които Манасия беше направил в двора на Господния дом, и като ги срина оттам, хвърли праха им в потока Кедрон. Царят оскверни и високите места, които бяха пред Иерусалим, които бяха отдясно на хълма на разврата, които Израелевият цар Соломон беше построил за Астарта, мерзостта на сидонците, и за Хамос, мерзостта на муавците, и за Мелхом, мерзостта на амонците. Също така разруши истоканите, съсече ашерите и напълни местата им с човешки кости. При това царят събори жертвеника, който беше в Витил, и високото място, което беше построил Еровоам, Наватовия син, който подтикна Израел да греши, онзи жертвеник и онова високо място, и като изгори високото място, стри го на прах и изгори ашерата. И като се обърна и се гледа гробовете, които бяха там, на хълма, Йосия прати и взе костите от гробовете, изгори ги на жертвеника и го оскверни според Господното слово, прогласено от Божия човек. Тогава царят каза: «Какъв е този стълб, който виждам?» А градските мъже му разказаха: «Това е гробът на Божия човек, който дойде от Юдея и прогласи тези дела, които ти извърши против витилския жертвеник». Тогава царят каза: «Оставете го, никой да не докосва костите му». И така оставиха костите му недокоснати, заедно с костите на пророка, който дойде от Самария. Йосия премахна и всички капища на високите места, които се намираха в сирийските градове, и които Израелевите царе бяха направили и бяха разгневили Господа, и постъпи с тях точно според делата, които беше извършил в Витил. След като изкла на жертвениците всички жреци от високите места, които бяха там, и изгори върху тях човешки кости, той се върна в Йерусалим. След това царят заповяда на целия народ: «Направете пасхата на Господа вашия Бог, както е писано в тази книга на Завета». Навярно, нито във времето на съдиите, които съдиха Израел, нито във времето на никой от израелевите или юдейските царе не е ставала такава пасха, каквато стана тази пасха на Господа в Йерусалим в 18-та година на цар Йосия. При това Йосия премахна запитвачите на зли духове и врачовете, домашните идоли и кумирите и всички мерзости, които се намираха в юдейската земя и в Йерусалим, за да изпълни думите на закона, написани в книгата, която свещеник Хелкия намери в Господния дом. Цар, подобен на него, не е имало преди него, който да се е обърнал към Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила, напълно според Мойсеевия закон, нито след него се възцари подобен на него. При все това обаче Господ не се отвърна от яростния си и голям гняв, защото гневът му пламна против Юдея поради всички предизвикателства, с които Манасия го беше разгневил. И Господ каза: «Ще отхвърля и Юдея от лицето си, както отхвърлих Израел. Ще отхвърля и този град Иерусалим, който избрах, и дома, за който казах: „Името ми ще бъде там“». А останалите дела на Йосия и всичко, което извърши, са записани в книгата на летописите на юдейските царе. В неговите дни египетският цар фараон Нехал излезе против асирийския цар при реката Ефрат. Затова цар Йосия отиде да воюва против него, а той, като го видя, го уби в Македон. Слугите му го закараха мъртъв в колесницата от Македон и го докараха в Йерусалим, където го погребаха в собствения му гроб. А народът от земята взе Йоахаз, Йосивия син, и като го помаза, го направиха цар вместо баща му. Йоахаз беше на възраст 23 години, когато се възцари, и царува 3 месеца в Йерусалим. Името на майка му беше Амитала, дъщеря на Еремия от Ливна. Той върши зло пред Господа, напълно както бяха направили бащите му. А фараон Нехао го затвори в Ривла, в земята Емат, за да не царува в Йерусалим. и наложи на земята данък от 100 таланта сребро и 1 талант злато. Фараон Нехао постави Елияким, Йосифия син, за цар вместо баща му Йосия, като промени името му на Йоаким, а Йоахаз отпрати, и той отиде в Египет и там умря. А Йоаким даде на фараона среброто и златото, обаче обложи с данък земята, за да даде парите според фараоновата заповед. С насилие събра среброто и златото от народа на земята, от всеки според състоянието му, за да ги даде на фараона Нехао. Йоаким беше на възраст 25 години, когато се възцари и царова 11 години в Йерусалим. Името на майка му беше Зевуда, дъщеря на Федая от Рума. Той върши зло пред Господа, напълно както бяха направили бащите му. В неговите дни излезе вавилонският цар Навуходоносор, и Йоаким му стана подчинен за 3 години. После се отметна и въстана против него, но Господ прати против него халдейските чети, сирийските чети, муавските чети и четите на амонците, прати ги против Юдея, за да я съкрушат, според словото, което Господ говори чрез слугите си пророците. Наистина, по заповед от Господа се случи това на Юдея, за да я отхвърли от лицето си поради греховете на Манасия, според всичко, което беше извършил, а още поради невинната кръв, която беше пролял, като напълни Йерусалим с невинна кръв, така че Господ отказа да му прости. А останалите дела на Йоаким и всичко, което извърши, са записани в книгата на летописите на юдейските царе. И Йоаким заспа с бащите си, и вместо него се възцари синът му Йоахин. А египетският цар не излезе вече от земята си, защото вавилонският цар беше превзел всичко, което принадлежеше на египетския цар, от египетската река до реката Ефрат. Йоахин беше на възраст 18 години, когато се възцари и царова 3 месеца в Йерусалим. Името на майка му беше Неуста, дъщеря на Елнатан от Йерусалим. Той върши зло пред Господа, точно както беше направил баща му. В онова време слугите на вавилонския цар Навуходоносор излязоха против Йерусалим и обсадиха града. И докато слугите му го обсаждаха, вавилонският цар Навуходоносор дойде до града, а юдейският цар Йоахин излезе към вавилонския цар, той, майка му, слугите му, началниците му и евнусите му. Вавилонският цар го залови в 8-та година на царуването си, и той отнесе оттам всички съкровища на Господния дом и съкровищата на царската къща и съсече всички златни вещи в Господния храм, които Израелевият цар Соломон беше направил, както Господ беше казал. И пресели целия Йерусалим, всички първенци и храбри мъже, 10 000 пленници и всички дърводелци и ковачи. Остана само по-бедната част от народа на земята. Навуходоносор пресели Йоахин в Вавилон и заведе като пленници от Йерусалим в Вавилон майката на царя, жените на царя, евнусите на царя и първенците от земята. Всички юнаци, 7 000 души, и дърводелците и ковачите 1000 души, всичките храбри войници, тях вавилонският цар заведе пленници във Вавилон. Вавилонският цар постави чичо му Матания за цар вместо него, като промени името му на Седекия. Седекия беше на възраст 21 години, когато се възцари и царова 11 години в Йерусалим. Името на майка му беше Амитала, дъщеря на Иеремия от Ливна. Той върши зло пред Господа, съвсем както беше направил Йоаким, защото от гнева на Господа, който пламна против Йерусалим и Юдея, докато ги отхвърли от лицето си, стана, че Седекия възстана против вавилонския цар. И така, в 9-та година на Седекиевото царуване, в 10-я месец, на 10-я ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор дойде, той и цялата му войска против Йерусалим. И като разположи стана си против него, издигнаха укрепления около него. И градът беше обсаждан до 11-та година на цар Седекия. А на 9-я ден от 4-я месец, когато гладът се усили в града, така че нямаше хляб за народа на мястото, в градската стена се отвори пролом, поради което всички мъже побегнаха през пътя на портата, която е между двете стени, при царската градина. а халдейците бяха близо около града, и царят отиде по пътя за полето, а халдейската войска преследва царя и го настигна в ерихонските полета, и цялата му войска се разбяга от него. Хванаха царя и го въведоха при вавилонския цар в Ривла и издадоха присъда против него. Именно, заклаха синовете на Седекия пред очите му, избодоха очите му и като го оковаха, го отведоха във Вавилон. А в петия месец, на седмия ден от месеца, в 12-та година на вавилонския цар на Навуходоносор, в Йерусалим дойде началникът на телохранителите на Навузардан, служител на вавилонския цар, и изгори Господния дом и царския дворец, дори всичките къщи в Йерусалим, т.е. всяка голяма къща изгори с огън, и цялата халдейска войска, която беше с началника на телохранителите, събори стените около Йерусалим. Тогава началникът на телохранителите на Навузардан отведе в плен останалите от народа, които бяха оцелели в града, и бежанците, които забегнаха при вавилонския цар, както и останалото множество. Обаче началникът на телохранителите остави някои от по-бедните в земята за лозари и земеделци, а медните стълбове, които бяха в Господния дом, и подножията, и медното море, които бяха в Господния дом, халдейците изпочупиха и пренесоха медта им във Вавилон. Отнесоха и котлите, лопатите, щипците, тамянниците и всички медни прибори, с които се извършваше службата. Началникът на телохранителите отнесе и кадилниците и тасовете, каквото беше златно като злато и каквото сребърно като сребро, колкото до двата стълба, едното море и подножията, които Соломон беше направил за Господния дом, метта на всички тези вещи превишаваше всяко тегло. Височината на единия стълб беше 18 лакътя, върху него имаше меден капител, чиято височина беше 3 лакътя, а върху капитела наоколо имаше мрежа и нарове, всичките медни. Подобни на тях бяха размерите и на втория стълб с мрежата. Началникът на телохранителите взе и първосвещеника Сарая и втория свещеник Софония и тримата вратари, а от града взе един евнух, който беше надзирател на военните мъже, и петима мъже, които имаха достъп при царя, които бяха намерени в града, и секретаря на военачалника, който събираше войски от народа на земята, и 60 мъже от народа на земята, които се намираха в града. И като ги взе, началникът на телохранителите на Навузардан ги заведе при вавилонския цар в Ривла. Вавилонският цар ги уби в Ривла, в земята Емат. Така юдеите бяха закарани в плен от земята си. А колкото до народа, който остана в юдейската земя, който вавилонският цар на Навуходоносор беше оставил, над него той постави за управител Годолия, син на Ахикам, Сафановия син. А когато всички военачалници, те и войниците им чуха, че вавилонският цар поставил за управител Годолия, дойдоха при Годолия в Масва, а именно Исмаил, син на Натания, Ионан, син на Кария, Сарая, син на нетофатецата Номет, и Язания, син на един маахатец, те и войниците им. И Годолия се закле на тях и на мъжете им: не бойте се от слугите на халдейците, заселете се в земята и работете на вавилонския цар и ще ви бъде добре. Но в седмия месец Исмаил, син на Натания, или Самовия син от царския род, дойде заедно с десетина мъже и поразиха Годолия, така че умря, и юдеите и халдейците, които бяха с него в Масва. Тогава целият народ, от малък до голям, и военачалниците станаха и отидоха в Египет, защото се оплашиха от халдейците. А в 37-та година от пленяването на юдейския цар Йоахин, в 12-тия месец, на 27-я ден от месеца, вавилонският цар Евил-Меродах, в годината на възцаряването си, освободи от тъмницата юдейския цар Йоахин, разговаря любезно с него и постави неговия престол по-горе от престола на царете, които бяха с него във Вавилон, и замени тъмничните му дрехи, и Йоахин се хранеше винаги пред него през всички дни на живота си. А колкото до храната му, от царя му бе давана постоянна храна, ежедневен дял през всички дни на живота му.